Rīt, labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi.
Labrīt!
Par darba kārtību, tad galvenīgi papildus kārtībā mums ir iesniegt 7 jautājumu, vai bija iespēja iepazīties, vai varam iekļaut šos jautājumus skatīšanai šodienas sēdē, kādi būtu priekšlikumi attiecībā uz darba kārtību, papildus darba kārtību šobrīd.
Varam iekļaut balsojumu.
Varam iekļaut. Labi. Tad lūgtu jūsu balsojumu, kas par to, vai šis jautājums iekļautu papildus darba kārtībā. Tā ir meklīti. Tā man pazuda. Uzsākt balsošanu. Ir. Jā. Jā, kamēr balsojam, uz to arī, ko Naldis norāda vakar Rīgā tikos arī drošības instancēm attiecībā arī par mūsu un par pierobežas drošību. Jā, tad nu, arī varu tikai apliecināt to, ko arī teica Aldis, ka uztraukumā nav, bet jā, mums ir jābūt modriem. Tas gan. Tā, balsošanu slēdzam. Tā, 14 pret, nav atturas, nav nepiedalās balsošanā. Paldies, jautājumi iekļauti darba kārtībā. Tātad, lūdzu, tad jūsu balsojumu par kopēju darba kārtību. Tad mums šobrīd 56 jautājumi. Tātad, kolēgi, tātad, lūgtu jūsu balsojumu par darba kārtību kopēju. Balsošanu slēdzam. 14 pret, nav atturas, nav nepiedalās, nav vienbalsīgi. Paldies, lai mums ir pieņems.
Kolēģi, es tad atslēgšos šobrīd, ja, bet novēlu jums saturīgu diskusiju, darbu un saziņu vēlāk. Ja? Paldies.
Paldies. Pirmā darba kārtības jautājums par speciālistam izvērējamās dzīvojamās telpas statusa nutrišu dzīvokļiem numur 5, garnizonā ielā 1, Viļaka, Balva nometnē. Ziņo Rūta Cibali, lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Tātad jautājums par speciālistam izvirējumās dzīvojamās platības statusa noteikšanu nāk no Viļakas pilsētas pārvaldes. Šis jautājums ir attiecīgi izskatīts komitejā, un jūsu balsojumam tad tiek virzīts, ka notiek divistabu dzīvoklim Viļakā garnizona ielā ar konkrētu platību šo statusu speciālistam izīrējumās dzīvojamās telpas statusu, un kontroli par lēmuma izpildi nodot balvu pašvaldības izpilddirektoram. Varu piebilst, ka speciālists, kuram šis dzīvoklis būs nepieciešams, jau ir zināms, un šī ir ļoti svarīga sfēra un ļoti svarīgs speciālists. Lūdzu, kolēģi, atbalstīt ar balsojumu šo lēmumu projektu.
Paldies, Rūtai. Kolēģi, vai jautājumi?
Sandrai Rociņai.
Jā, Sandra.
Zināms speciālists, kas tas ir par speciālistu?
Ir zināms, tas ir sociālās sfēras speciālists. Uzvārdu nesaukšu.
Nē, nu, protams, ka nē, bet tā kā sociālais
Jā, sociālais darbinieks.
Paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Šobrīd neredzu. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Jā. Balsošanu slēdzam. 13 pret, nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Jūlē, šobrīd Aldis ir atslēdzis, viņš arī neparādās sistēmā vairāk, jā?
Jā, es viņu noņēmu tagad.
Ah, ok, jā, labi, paldies. Paldies. Otrs jautājums par Tilžas vidusskolas reorganizāciju. Ziņo Aija Mežuļa, lūdzu.
Paldies. Sveicināti kolēģi, speciālisti, iestāžu vadītāji. Šo jautājumu mēs atbalstījām komitejā. Un tātad šis jautājums ir saistīts par Tilžas vidusskolas reorganizāciju, kas ir saskaņā ar Balnoda domes 20. gada 27. februāra lēmumu par 10. klases neatvēršanu Tilžas vidusskolā. Tātad, saprotiet, kolēkiem no 20 gada šis lēmums darbojās un šogad ir pēdējā 12. klase un saistībā ar to ar 1. septembrī šo jautājumu kārtojam tālāk stiprinot vispārējo izglītību, ko jūs arī lēmuma projektā redzat, kā šis jautājums tiks kārtots, tātad reorganizēt Tilžas vidusskolu, Reiņa iela 15 Tilžas pagasts, no 22. marta gada 1. augusta, kas turpmāk īstenos vispārējās pirmskolas izglītības programmu ar kodu, vispārējās pamatizglītības, pirmās 9. klases programmu ar programmas kodu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem un mācīšanās traucējumiem ar programmas kodu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ar programmas kodu, speciālās pamatizglītības programmas izglītojumiem ar smagiem garīgās attīstības traucējiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem programmas kodu, speciālās pirmskolas izglītības programmu izglītojumiem ar garīgās veselības traucējumiem kodu un šo visu uzdot Tilžas vidusskolas direktorei, informēt izglītojumus un vecākos, kā arī izglītības iestādes skolotāju darbiniekus par pieņemto lēmumu. Un 22. gada 1. jūlijam izstrādāt Tilžas pamatskolas nolikumu. Skaidrs, ka mēs kolēģi šo jautājumu atbalstījām un virzījām uz domes sēdi, ja tad jautājumi lūdzu.
Paldies, jā, kolēgi. Imants, jautājumi.
Labdien visiem kolēģiem un pieslēgušies, kas ir. Es nebiju komitejā, kad šo jautājumu izskatīja, bet es gribu drusciņu savu pateikt savu domu pie šī jautājuma. Protams, no vienas puses šis jautājums šobrīd ir tāds formāls, jo jau pirms 2 gadiem, 20. gada februārī, bija balvu tā laika balvu novada domes lēmums par 10. klases neatvēršanu. Un tā vairs nav ne 10. ne 11. klases, un šogad bet būs 12. klasē. Bet es pie šī jautājuma tomēr arī atļaušos būt emocionāls, jo es laikam esmu vienīgais no deputātiem, es esmu beidzis Tilžas vidusskolu. Un, protams, mana skola ir Baltinavas vidusskola un dzimtā vieta Baltinavā, bet arī Tilžas vidusskola saucu par savu skolu. Un es gribu teikt, ka tomēr pirms 2 gadiem, toreiz, kad mēs bijām 4 novados, es uzskatu, ka balvu novads toreiz vēl varēja nepieņemt šo lēmumu. Es uzskatu, ka par katru skolu, katrā pagastā vajag cīnīties maksimāli. Toreiz skolēnu skaits bija gana normāls un arī tagad ir gana pietiekošs Tilžas vidusskolā. Es domāju, gan tā laika balvu novada vadībai, gan Tilžas pagasta pārvaldei vajadzēja cīnīties. Un toreiz nespied arī balsts politika tajā brīdī pieņem šo lēmumu 10. klasi neatvērt. Un es uzskatu, ka nu, katrā vietā gan skolas slēgšana, gan katrai skolē šīs vienas pakāpes samazināšana dot vienu cirtienu šīs vietas attīstības potenciālam. Un Tilža ir viens no tiem vēsturiskajiem lielajiem ciemiem pagastu centriem, kuri bija pagastu centri jau uz Latvijas Republikas dibināšanas laiku, tādi kā Rugāji, Baltenovā, piemēram, un vēl daži. Un Tilžas attīstībai tas ir tāds vēsturiskas šobrīd lēmums un nu, tomēr negatīvs lēmums. Un es tāpēc nebalsošu par Tilžas vidusskolas reorganizāciju. Un salīdzinam, piemēram, par Žīguru skolu šis lēmums skanēja skarbāk par Žīguru skolas slēgšanu, bet faktiski šī Žīguru vietā šī izglītības pakāpe tiek saglabāta, kā līdz šim tur palika šī izglītība līdz 9. klasē. Tilžas vidusskolā, kur ir bijusi vidusskolā kopš 50. gadiem, šobrīd būs pārvilts krusts arī oficiāli, ne tikai tā kā pirms 2 gadiem, kad klase neatver pārvilts krusts vidusskolas posmam. Tas arī psiholoģiski ietekmē katras vietas šo iedzīvotāju, to savas vietas vērtības un stiprumu apziņu. Jo arī agrāk katram vecākam ir iespēja izvēlēties skolu. Arī agrāk bija tā, ka jebkurā arī lauku vidusskolā kāds vecāks un bērni izvēlas palikt savā vidusskolā, kāds izvēlas iet uz valsts ģimnāziju Rīgā vai kaut kur Rēzeknē, pie tagad ir daudzas pie augstskolām atvērtas skolas, bet vecākiem bieži izvēle. Un es gribu pateikt paldies Tilžas vidusskolai, tā ir laba skola un spēcīgi kadri. Protams, bija ļoti sen, kad es to skolu beidzu, bet nekādu problēmu nebija studēt Rīgā Latvijas universitātē un vienalga, vai tas ir beidzis lauku skolu vai valsts ģimnāziju. Mana pārliecība, kas arī pirmkārt no paša atkarīgs, ar kādu tu pārliecību eju tālāk dzīvē. Un es arī teikšu, tas, protams, valsts politikā to nospiež arī tas bēdīgs slavenais Jāņa Turlēja pētījums, kas bija pirms dažiem gadiem, kur viņš mehāniski salika uz kartes skolu skaitļus, mehāniski salika attālumus, ļoti apšaubāmus, kā nokļūst no vienas vietas līdz otrai rēķināju un neņēma vērā, ka bērniem arī jātiek vēl no tām lauku mazajām vietām līdz konkrētam pagasta centram un salika karti parādot, ka skolas ir neefektīvas. Un manuprāt, mums pašvaldībā uz vietas laukos, nu es laukus domāju visu mūsu novada Rīgu salīdzinot tādā ziņā, mums arī jāpretojas nevis tā akli pakļauties tiem kritērijiem, ko nosaka Rīga. Jā, mums varbūt tagad var teikt tā, ka, nu, protams, ko tur lauku pagastos mazas skolas saglabāt, jo ir taču ir pilsētā skola, ir valsts ģimnāzijas, un tur ir visas iespējas, bet padomāsim, ka ar šādu skatu var skatīties arī valsts mēru, bet teikšu, nu, ko tur tās valsts ģimnāzijas turē, tur mazajos Balvos, mazajā Ludzā, mazajā Gulbenē, mazajā Alūksnē, ir taču reģionālie centri, Rēzekne, Valmiera, un mums ir maksimāli jācinās par katru skolu, un es saprotu, ka šodien tas ir formāls balsojums jau, bet emocionāli es nebalsošu par šīs skolas reorganizāciju. Paldies.
Paldies, Imanta, par viedokli, par komentāru. Es redzu Annai roku, bet nezinu, kā ir Annai uzvārds. Anna.
Labdien. Man laikam šī nedarbojas kamera, nes tāpēc šī programmā, bet ceru, ka mikrofonu.
Anna Bērs. Jā, labi.
Paldies, labdien, cienījamie deputāti, paldies Imantam, un zinu arī, kā ja ļoti cīnījies deputāti par šo, lai nebūtu šīs tāds. Šodien formālais balsojums. Man arī šis jautājums ļoti sāpīgs bija, bet diemžēl tā brīža situācija bija tāda, kad skolēnu skaits, mēs jau tur programmas iespējamās pievilktas un viss aiet tur no iepriekšējā sasaukuma. Zin, cik mēs daudz cīnījāmies par Tilžas vidusskolas pastāvēšanu kopumā, bet viens teikums, kas sildīja sirdi, tā ir visā sāpīgajā momentā 20. Gadā, kad deputāti varot lemt atkal, kad atjaunot, ja būs pietiekošs skolēnu skaits, Tilžā vidusskola saglabāsies, taču ēkas nekur jau nepazudīs, un ir cerība, ka Tilžai tomēr bērnu dārs ir pilns, un es dzirdu atkal vienu īpašumu pārdot ģimenei, kurai 5 bērni un atkal nāks un dzīvos, un ceru, ka Tilžai tomēr būs atkal šis vidusskolas status, un kā Imants teica, tiešām ļoti stipri cilvēki nāk no Tilžas, gudri arī pagājušajā gadā vidusskola beidzot divas meitenes ar zelta med diplomu, vai kā tagad pareizi sauc, es tā īsti tā termiņos nezinu. Nu, bet šīs ir tikai tās emocionālās pārdomas, un paldies pasaku deputātiem par atbalstu morālu.
Jā, paldies Annai par komentāru. Sandra?
Es šobrīd arī gribu piebiedroties Imanta teiktajam, un es tieši tādas pašas emocijas man bija tad, kad slēdzām Bērspils vidusskolas posmu, jo Bērspils vidusskola savukārt ir mana skola, un šķiet arī tad es atturējos balsojumā, un ar prātu mēs saprotam un zinām, bet ir gadījumi, kad mūsu balsojumi varbūt ir balstīti uz emocijām. Laikam šis arī būs tas gadījums.
Paldies. Sandrai. Jānis. Jā, man viens jautājums, cik skolā nu, ir 9. Klasē šogad?
Tā, varbūt Inese Cipsi nevar. Inese, jūs esat pieslēgusies pateikt konkrēto skaitu 9.
Klasē? Jā, 9. Labdien, deputāti. 9. Klasē ir 9 skolēni. Nevis 9. 12. ir 9 skolēni.
9.
ir 5.
Es drīkstu vēl vienu vārdu, ja? Arī es, ka runāju, man priekšā arī skolēm skaita tabula. Es arī gribēju teikt tā, ka tiešām tieši 9. Klase Tilžā šogad ir skaitliski mazākā, bet tikai šī 9. Bet pārējās klases nav tā, ka Tilža ir izmirstošs ciems šobrīd. Man priekšā šī tabula ir, kur ir šie skolēm skaiti no 1. Līdz 8. 13, 9, 16, 8, 11, 13, 10 šādi skaitļi. Tur nav nevienā 2, 3 skolēni klasē.
Jā, un varbūt papildinot Imantu, es arī gribu teikt, ka ļoti spēcīga ir arī pirmsskola skolā, un tāpēc tas ir labs rādītājs, ka Tilža būs ļoti stiprā pamatskola. Varbūt arī kādreiz vidusskola, jā.
Es varbūt pavisam drusciņu varētu aicināt varbūt kolēģus izglītības komitejā. Mēs nevaram skatīt tur atsevišķi vai Žīguru skolu, vai Tilžas skolu, vai Balpinavas skolu. Patiesībā nu, kaut kā ir jāanalizē visa mūsu šī nākotnes izglītība novadā. Un kas attīstīsies, kas būs šīs stiprās atbalsta skolas, un tad nevajadzēs emocionāli balsot, bet ja mēs uz statistikas, uz analīzes pamata, teiksim, pieņemsim lēmumus pa kādas skolas vai slēgšanu vai klases slēgšanu, nu, man tāds aicinājums un ieteikums būtu. Ka tomēr nopietni analītiski pieeja šim jautājumam par izglītības tālāku attīstību Balvu novadā.
Paldies, Jāni, bišķi paturpināt skaidrs, ka arī šis lēmums 20. Gadā viņš bija izskatīts nopietni ar cipariem, ar skaidļiem, izrunāts ar vecākiem. Bet man ir tās gadarījums, ka ja mēs stiprinām vispārējo pamatu izglītību, tad kolēgi to daram, un ja tiešām tie cilvēki atgriežās un veidojās ģimenes, tad noteikti nākošā sasaukumā vai šinī pašā mēs šo lietu varam kārtot un skatīt, jo telpas ir, un pedagogi uz doto mirkli ir, tā ka lai mums izdodās. Paldies.
Paldies. Kolēgi, vēl jautājumi? Šobrīd neredzu. Ja kurā gadījumā, jā, tad varbūt pirms mēs balsojam, jā, šobrīd izglītības par, protams, runā gan par izglītības kvalitāti, gan arī par izglītības sistēmas attīstību un stratēģiju, un tāpēc arī konsultējamies arī ar izglītības speciālistiem attiecībā uz to, kā viņi redz, jo daudz ir dažādu izglītības sistēma izmaiņa, tā ir skaita arī finansēšanas, jo tagad ir nāk atkal jauns finansēšanas modelis, ja, pēc kuram finansēs arī gan pamatskolu, gan arī video izglītību. Tāpēc šobrīd kopumā skatoties par to, ko mēs varam šobrīd, tas dod zināmas arī cerības to, ka Baltinamā, bet Tilžā varētu būt, protams, mums kopīgi jāskatās gan kā finanšu komiteja, gan tautsaimniecības komiteja par to, kā stiprināt ekonomiku un uzņēmēt darbību, tad arī būs, kas mācās, kas dzīvo. Tāpēc šobrīd varbūt aicinātu pieņemt šo lēmumu, tad, bet tas nekurā gadījumā neizver pilnīgi durvis ciet un ir iespējams. Varam meklēt arī citus formātus, jā, kā rast iespēju arī Tilžam nodrošināt šo vidējās izglītības pakalpojumu. Protams, varbūt vienā novada, kad tas bija, mēs neesam staigājuši citu pašvaldību kurpēs, tāpēc grūti spriest, bet šodien kolēgi aicinātu atbalstīt šo lēmumu un lūgtu jūsu balsojumu. Lūdzu jūsu balsojumu. Balsošanu slēdzam. Tā, 9 par, tā tad pret 1, atturās 3, nepiedalās balsojumu, nav. Tad es saukšu
Iveta Rakeviča par, Ruta Cibole par, Marija Durbinska par, Sandra Kaptene par, Sandra Kinzulatora, Sanita Kokorevića par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežele par, Svetlana Pavols Katuras, Aigas Pušpurs par, Iman Svišans tā pret, Jānis Trupavnieks Saturas, Jānis Vansans par. Paldies ar balso vairākumu, šis lēmums šobrīd ir pieņemts. Trešais, nākošais jautājums par saistošo noteikumu numuri 1/2022 par kapsētu uzstāšanu un apsaimniekošanas balvu noda precizēšanu. Ziņo Jānis Trupavnieks, lūdzu, pats Jānim.
Labdien, cienījamie kolēģi! Komitejā mēs esam izskatījuši šo lēmumu projektu. Pavisam nesen mēs viņu it kā apstiprinām šo saistošos noteikumus, bet atbildīgā ministrija mums ir atsūtījusi savas iebildes un ieteikumus, un varbūt, lai labāk redzētu, kādas tad ir izmaiņas un papildinājumi šajos saistošajos noteikumos, pie lēmuma projektā ir 4. aile datnei informācijai. Tā. Viņu atverot, mēs redzam šos labojumus, kas ir veikti un papildinājumi, kas ir veikti, ir izcelties sarkanajā krāsā. Tātad, un punkts 11.5, tātad ir svītrojums par piesārņot kapsētas teritoriju. Un izmest atkritumu šim nolikam paredzētajās vietās. Tāda ir svītrots punkts 11.6, punkts 11.7, punkts 11.19, punkts 16. Sākuma daļa paliek apsaimniekotājs apsaimniekotājs sniedz bezmaksas pakalpojumus kapa vietas ierādīšanu. Mēs nedrīkstam sniegt maksas pakalpojumu, šim ir bezmaksas pakalpojumu jābūt. Un vairāk nekādu citu labojumu nolikumā nav. Aicinu deputātus domes sēdē atbalstīt šo labojumu saistošajās noteikumos un cerams, ka vairs nekādas iebildes no atbildīgās reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nebūs.
Paldies, Jāni. Kolēgi, vai ir kādi jautājumi? Neredzu. Vēlamies debatēt. Neredzu. Kolēgi, ja jautājumi nav, tad lūdzu jūsu balsojumu, lūdzam atbalstīt šo lēmumu projektu. Balsošiem noslēdzam. Par 13 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais 4. jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšu robežu pārkārtošanu balvu noda balva pagastā nekstam īpašumā zemes vienība kadastra apzīmējumu un ārē zemes vienība kadastra apzīmējumu. Ziņo Jānis Trupavnieks. Lūdzu, Jāni.
Komiteja izskatīja šo lēmumu projektu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu robežu pārkārtošanai balva novadā balva pagastā nekustējumā īpašumam Ievlejas. Zemes vienība ar kadastra apzīmēm 3846005765 un arāiz zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 3846005076. Komitejā izdiskutēts, atbalstīts un aicinu šo ierīcības projektu apstiprināt domes sēdē.
Paldies. Vai jautājumi? Vēlamies debatēt, šobrīd neredzu. Tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzam jūsu balsojumu. Lasīšanu slēdzam. 13 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Piektais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšu lietošanu mērķi un apdotumu noteikšanu balvu nodešu Kilbāņu pagastu nekstumu īpašumu zemes vienībā, kad es tā apzīmē. Ziņo Jānis Topāņīgs, lūdzu.
Labdien, kolēģi, vēlreiz un lēmumu projekts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu vēl no Šķilbēnu pagasta nekustējuma īpašumam Šāveļi arī ir izskatīts, tiek atdalīta zemes vienība platībā 1,10 hektāra. Jautājumi un iebildes komitejā nebija, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies, Jāni. Kolēgi, jautājumi šobrīd neredzu. Ja jautājumi nav, tad lūdzam jūs, atbalstīt lūdzu jūsu balsojumu. Balsošanas lēdzam. 13 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais sestais jautājums par nekstumu īpašumu dzīvokļu numur 1 parka ielā 6 Žīguru pagasta balvu nodeļu nodošanu atsevinēšanu. Ziņo Jānis Topalnieks. Lūdzu, Jāni.
Izskatīts lēmumu projekts komitejā, pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu. Komiteja atbalstīt, aicinu lēmumu projektu atbalstīt domes sēdē.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Šobrīd neredzu. Lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsošanas lēdzam. 13 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Septītais jautājums par balvu noda pašvaldību piekadīgās zemes vienības susāju pagasta balvu noda sadari piekatību balvu noda pašvaldību nosaukumā vārpas pieškišanu, ierakstīšanu zemes grāmatos pašvaldības vārdu un nodošanu atsevināšanu. Ziņu Jānis Traponīks. Lūdzu, Jāni.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums. Par šīs zemes vienības atsevināšanu uz pašvaldības vārdu un nodošanu atsevināšanai lēma projekts paredz arī uzdevumus nekustamā īpašuma nodaļai un mantas novērtēšanas nodaļai. Iebildes un jautājumu komitejas deputātiem nebija atbalstījām, aicinu atbalstīt šo lēma projektu domes sēdē.
Paldies, Jānim. Kolēgi, jautājumi? Šobrīd neredzu. Lūdzu, tad jūs atbalstītu, lūdzu jūsu balsojumu. Balsošanu slēdzam. 13 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojuma, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Astotais jautājums par rezerves zemes fonda zemes vienības Krišeņu pagastām piekritu balvu nodu pašvaldību nosaukuma Mežmaliņa pieškiršanu, ierakstīšanu zemes grāmatu uz pašvaldības vārdu un nodošanu atsevināšanu. Ziņo Jānis Troponīgs.
Lēma projekts izskatīts komitejā. Pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu, jautājumi un iebildes neradīja. Komiteja atbalstīja šo lēmumu projektu, aicinu viņu atbalstīt domes sēdē.
Jā, kolēģi, jautājumi. Redzu, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsošanu slēdzam. 13 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts. Vienbalsīgi, paldies. 9. Jautājums par nekustamā īpašuma izveidošanu Lazdukalnu pagastā novada nosaukumos pieškašanu un nodošanu atsveināšanu. Ziņo Jānis Trupelnieks, lūdzu.
Izskatot fiziskas personas iesniegumu par šo īpašumu, par nosaukumu piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai, komitejas deputāti rūpīgi viņu izskatīja, bija nedaudz diskusijas par robežu, par robežām, bet saņēmām arī atbildes, līdz ar to atbalstījām šo lēmu projektu un aicinu atbalstīt viņu domas sēdē.
Kolēģi, vai jautājumi? Neredzu. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsošanu. 13 par, pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais jautājums. 10. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Tilžas pagastā balnu nosaukumu pieškašanu un nodošanu atsevināšanai. Ziņo Jānis Trupelnieks, lūdzu.
Komitejā izskatīts fiziskas personas iesniegums. Lēmuma projekta punkts 1 skan atdalīt no balnu vada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadrastra numuru sekojošu zemes vienību 4,4210 hektāru platībā. Nosakot kadastra apzīmē tālāk sekoja darbības, kuras ir jāveic nekustamā īpašuma nodaļa un man tas novērtēšanas nodaļa. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot nekustamā īpašuma un nodaļas vadītājiem. Komitejā iebildes deputātiem nebija atbalstījām, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies, Jānim. Kolēgi, jautājumi? Šobrīd neredzu. Lūdzu, jūs atbalstīt, lūdzu balsojumu. Slēdzam balsošanu. 13 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojuma. Mums ir pieņemts vienbalsīgi. 11. Jautājums par nekustamā īpašuma Baltenavas pagastā balvu nodu atzīšanu par starpgabalu nodošanu atsvināšanai. Ziņo Jānis Trupelnieks, lūdzu.
Izskatīts juridiskas personas iesniegums, tālāk seko lēmjošā daļa atzīt par balvu novada pašvaldībai piekritīgu starpgabalu zemes vienību Baltenavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3,14 hektāra platībā. Tālāk ir uzdevuma mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai un kontroli par lēmumu. Lēmumu ir uzdots veikt nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja deputātiem. Papildu diskusijas nebija vajadzīgas. Lēmuma projekts atbalstīts, aicinu atbalstīt viņu domes sēdē.
Paldies, kolēgi, jautājumi. Nu, lūdzu, jūs atbalstīt, lūdzu, balsojumu. Lēdzam balsošanu. 13 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 12. Jautājums par nekustamā īpašuma Susāju pagasta balvu nodošanu atsevināšanai. Ziņo Jānis Trupelnieks, lūdzu.
Izskatot fiziskas personas iesniegumu, komiteja lēma nodot atsevināšanu. Šinai nekustamā īpašuma Čikumā es uzsāju pagastā balvu novadā kadastra apzīmējuma numuru, kas sastāv no vienas zemes vienības ar šādu pašu kadastra apzīmējumu 3,5388 hektāru platībā. Komiteja izskatīts, atbalstīts, aicinu atbalstīt šo lēmu projektu domes sēdē.
Paldies. Kolēgi, jautājumi? Neredzu. Lūdzam atbalstīt to balsojumu. Kolēģi, vai izdevās visiem nobalsot? Balsošanu slēdzam. 13 par, pret, nav, atturās, nav, nepiedalās, balsojumā nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 13 jautājums par medību tiesību mednieku klubām Nastrava balvu novada pašādīju piederošās un piekritīgās zemes vienības un rezerves zemes fonda zemes vienības uzsāju pagasta ziņu Jānis Trupalnīgs.
Ir izskatīts juridiskas personas mednieku kluba iesniegums ar lūgumu nodot medību tiesības medību klubam balvu novada pašvaldībai piederošajai un piekritībai zemes vienībās un rezerves fonda zemes vienībās uzsāju pagastā 239,5849 hektāru platībā. Tajā skaitā mežs 39,475 hektāri, 39,475 hektāri saskaņā ar pielikumu, kurš ir pievienots lēmuma projektam. Protams, noteikti arī nomas maksa, tas ir 10 eiro centi par hektāru bez pievienotās vērtības nodokļa. Pamatojoties uz noteikumiem, kuri šobrīd pastāv, un šī nomas maksa tā tad būs līdz noteikumu par balvu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību apstiprināšanai. Pārskatot jaunus noteikumus, tiks izmainītas arī iespējams samaksa attiecīgiem medību kolektīviem, bet šobrīd šī situācija ir tāda, kāda viņa ir, un līgumu komitejas deputāti atbalstīja un aicino atbalstīt šo lēmu projektu arī domes sēdē.
Paldies, Jāni. Kolēģi, vai jautājumi par šo vēlamies debatēt? Neredzu. Lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūs balsojumu. Imants. Man tu mūs dzirdi? Mans pazudīs. Balsošanas slēdzam. 12
par... Man kaut kas tehniski, es esmu par, bet nevarēju nobalsot.
Jā, balsošanas, tāda par 12 pret nav atturās, nav nepiedalās balsām Imants Lešāns. Tehniski mēs pēc balsu vairāk un lēmums ir pieņemts. Paldies. 14. Jautājums par tātad par speciālistam izērējamās dzīvumās telpas numur 36 dārza jau 8 balvas balvu nodas statusa atcelšanu ziņu Jānis Trupalnīgs.
Jā, kolēģi, šis lēmuma projekts tika diskutēts Tautsaimniecības un vides komitejā. Komitejas atzinums ir negatīvs, bet galā lēmums ir jāpieņem pašvaldības domē. Pašvaldības domē ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizierētai dzīvojamai telpai noteikti speciālistam izierējamās dzīvojamās telpas statusu. Izpildu institūcijas sniedz informāciju, ka šobrīd speciālists, kura vajadzībām šis dzīvoklis tika arī izīrēts, šobrīd nestrādā vairs pašvaldībā un reāli cilvēks ir projām. Pašvaldībā šis dzīvoklis tātad ir jāuztur kārtībā un jāmaksā visi komunālie izdevumi. Pamatojums bija, ka nu, tātad viņu vajadzētu rindas kārtībā piedāvāt šo lēmumu projektu atbalsta citiem iedzīvotājiem, kā arī mēs lūdzām izpildu institūcijas pārstāvjus izvērtēt, vai ir kādas pašvaldības vai arī citas, teiksim, iestādes, kurām interesētu šādi speciālistiem izīrējamie dzīvokļi izmantošanai viņu speciālistu piesaistē. Varbūt, ka izpildu direktori Daina Tutiņa varētu sniegt kādu komentāru pēc komitejas sēdes apkopojot informāciju, kāda vispār būs mums šī politika ar dzīvojamajām telpām, un ja mēs iepriekš esam runājuši, ka dzīvojamo telpu mums pietrūkst. Vai Daina varētu sniegt nelielu komentāru?
Daina?
Nu, būtībā jau dzīvojamās telpas var teikt, ka viņas ir, bet viņas ir sliktā stāvoklī arī šajā gadījumā, kur bija piedāvāts lemt par diviem speciālistiem, dzīvokļiem, kas nu, šis status tad arī ir pielikumā pievienotas, gan arī fotogrāfijas, kā izskatās šobrīd šie dzīvokļi, gan arī cik ir nepieciešams ieguldīt līdzekļus. Būtībā jau saku, mums ir arī šobrīd tiek apkopota informācija un saprasts, cik ir šos dzīvokļu un arī varbūt šī politika, kā jāmēģina mērķtiecīgi viņus arī uzlabot un tad, lai var piedāvāt, jo šobrīd jau problēma jau ir tā, ka viņi ir neremontēti un sliktā stāvoklī. Arī šajā gadījumā šie speciālistu dzīvokļi, nu, jebkurā gadījumā arī, manuprāt, arī, ja viņam noņem šo statusu, viņš ir jāsakārto, lai arī iedzīvotājam tālāk piedāvātu. Šobrīd speciālistiem ir vēl viens dzīvoklis Balvu pilsētā, kas ir baznīcas iela. Arī šobrīd stāv tukšs nav izmantots.
Praktiski tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā vai šis ir dzīvoklis speciālistam, vai mēs viņu tālāk gatavojamies izigrēt, rindas kārtībā, nu, acīm redzot, jāizvērtā vispār visu mūsu dzīvojamā fonda stāvoklis un vai šādus dzīvokļus cilvēki ir gatavi izīrēt no mums, jo jebkur ieguldījumi, kurus viņš ieliks šo dzīvokļu remontā un pēc tam mēģinās vai vēlēsies atsavināt, tas sadārdzinās šā īpašuma cenu, lai gan šo īpašuma cenu būs radījis pats iespējamais īrnieks. Man skatījums būtu, ka uz priekšdienām mums tiešām ir jādomā par kvalitatīvu dzīvokļu izīrēšanu un arī sagatavošanu, ja mēs viņus izīrējam speciālistiem. Šobrīd, saņemot šo informāciju, nu, liekas, ka jā, nu, tomēr būtu jāatbalsta šis lēmums projekts domē. Tad aicinu deputātus izteikties savu viedokli un gala rezultātā balsot par lēmumu projektu.
Jā, ejam ar žodzu. Anē, Sandra bija pirmā.
Jā, pirmā Sandra, jā.
Tā, man ir jautājums, vai tas kaut ko maina, kāds status ir šobrīd tam dzīvoklim? Vai mēs viņā nevaram veikt remontu neatkarīgi no tā, vai viņš ir speciālistam izīrējams vai rindas kārtībā dodams dzīvoklis?
Mēs viņu jebkurā gadījumā, viņš ir jāuzlabo, no, es kā saku, viņu dot jebkurā dzīvētā, jā, bet šobrīd viņam ir
aktuāli, mums ir noņemt viņam šobrīd to statusu.
Nu, viņš ir speciālista status, kurš nav ilgstoši arī pielikumā, nu, nav viņš izmantot šobrīd.
Nē, tas status maina tikai to, Sandra, varbūt nokomentēšu, varbūt Ilona vai Juris var pakomentēt, status dod tikai to, ja mēs klasiskajā formātā izīrējam dzīvokli, tad dzīvokļa īrniekam ir tiesības atstavināt, bet dienesta dzīvokļa sociālo statusu īrnieks īrniekam nav tiesību ierosināt atsevināšanu, respektīvi, ja, nu, to, ko arī Jānis teica, ja šobrīd piešķir dzīvokli kā speciālistam, ja tur jāveic viņam saviem līdzekļiem ieguldījums, tad zaudējot statusu, viņam, nu, pārtaisot darba attiecības ar pašvaldību, tad viņam vairs nav tiesību šajā dzīvokļa uzturēties, un viņam šis dzīvoklis ir jāatbrīvo. Savukārt, ja šo dzīvokļa klasiskā formātā izīrē, jebkuram balva nodu iedzīvotam, neatkarīgi no tā, vai viņš strādā balva nodu pašvaldībā, vai arī tur ir noteikti savas iespējas, kā iznomāt arī tie, kas speciālists var būt arī ne pašvaldības darbinieks, speciālists tikpat labi valsts pārvaldes vai uzņēmumā, tiklīdz viņš zaudē šo statusu, viņam ir jāatbrīvo. Jā, un tad
atbrīvo... Saprotu, jā, to statusa būtību, bet es saprotu, ka mums šobrīd, ja mēs šim noņemam šo speciālista dzīvokļa statusu, tad mums atliek vēl viens tāds tikai dzīvoklis, es saprotu pēc
tā. Nu šobrīd šie arī ir vienistabas dzīvokļi, kur, kā arī no pieredzes, arī dzīvokļu komisija un nekustamā īpašuma nodaļa saka, ka, nu, ja darbinieks nāk, tad viņš ar ģimeni nāk, un šis vienistabas dzīvoklis varbūt jāskatās tomēr uz divistabu dzīvokļiem, par šo statusu viņu arī atbilstoši sakārtojot.
Bet principā tā doma ir tāda, mēs noņemam statusu un šis nākotnē nebūs speciālistam izīrējamais dzīvoklis, bet domāsim par kādiem citiem, jā?
Jā, tā. Un šobrīd viens ir šāds dzīvoklis, nu, labā stāvoklī arī speciālistiem.
Un tukšs.
Jā, un tukšs šobrīd uz baznīcas ielas.
Tā doma patiesība ir tāda, ka, Daina, precizēšu, ka noņemo šo statusu un mēs viņu nododām, nu, klasiskajā rindā, un tad jā. Izīrējam, kā, nu, jebkuram iedzīvotājiem, ja? Piedāvājam, tie, kas rindā, tā?
Ja noņem statusu, jā, bet, viņš tad...
Jā, bet speciālistiem meklējam citu dzīvokli, tā? Jā, ok. Ai, jā.
Man pirmkārt, kolēģi, bišķi interesē vēsturē, kā tādā līmenī vispār ir dzīvoklis nonācis, jā? Un kas ir viņa izmantojis, es dzīvoju blakus mājas, esmu diezgan pārsteigta par to stāvokli viņu. Un es saprotu, ka lēmums bija negatīvs saistībā ar to, ka ir jāliek liels naudas ieguldījums. Bet ja mēs ieliekam kolēģi nelielu ieguldījumu, ne šo summu, kā es redzu, 9000, nu tad es piekrītu, ka noņemam to statusu un tad dodam uz īri, bet viennozīmīgi redzot šādus pašvaldību dzīvokļus un, nu, tas ir... Man jautājums, kas šo dzīvokli ir izmantojis iepriekš, jā, ka tādā līmenī viņš ir. Paldies.
Es varu atbildēt. Labdien. Šo dārza ielas dzīvokli izmantoja viena bijusie skolotājiem. Gimnāzijas skolas.
Vispār nav komentāru. Un cik ilgi viņi ir dzīvo šajā dzīvoklī?
Ļoti ilgi.
Jā.
Tagad viņi aizbrauca pie bērniem dzīvot.
Noteikti, jā.
Sandra?
Jā, labdien, kolēģi. Nu, tā kā zinot to, ka mums ir vēl viens vienistabas dzīvoklis, kas ir Bērzpils ielā, pieļauj, ka tas nav tik tādā kritiskā un neglītā stāvoklī, kā par šo dzīvokli, ko runājam, bet redzot arī šo dzīvokļu uzlabojumu tāmi, tad man vispār rodas jautājums, vai šobrīd mums ir jāiegulda gandrīz 10 000, tad varbūt vispār lai gatavo šo dzīvokli uz atsavināšanu. Jo tomēr, ja mēs ieguldām 10 000, kad mēs dabūsim atpakaļ uz īres naudu šo te ieguldījumu?
Jā. Gribu piebilst, ka šobrīd mums ir 3 rindas un diezgan daudz cilvēku ir, un mums tieši būtu vajadzīgi arī vienistabas dzīvokļi, bet tad, nu, varētu arī rēķināties, varbūt tas kaut kā vienkāršāku to remontu veikt, kaut kā, nu, netik. Lētāku, jā.
Labi, paldies. Kolēgi, vēl jautājumi, vai vēlamies debatēt par šo vēl šobrīd neredzu. Jā, ne, tad jums kā ziņotājiem, tad jūsu būtu ierosinājums atbalstīt un noņem šo statusu, jā?
Nu, patiesībā tas ir jādara, bet katrā gadījumā 10 000 tāmi, nu, vajadzīgi galvenais pārbaudīt ūdensvads, kanalizācija, apkures lietas, kas saistās Un, jā, protams, arī, kā Sandra kapteini teica, ir jādomā, ka šādus dzīvokļus tad nodot atsevināšanai, ja ir vēlme un likt viņus izsolē. Aicina deputātus atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Kolēgi, tad lūdzam jūsu balsojumu, lūdzu jūs atbalstīt šo lēmumu projektu. Slēdzam balsošanu. 13 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā, nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. 15. Jautājums par. Tātā, 15. Jā. Par speciālistam izdarījumās dzīvojumās telpas numur 83, bez to sīvā 50, balvas, balvu nodā, status atcelšana.
Kolēģi, šis ir identisks lēmums projekta iepriekšējiem, tātad par izīrējumās dzīvojumās telpas numur 83, Bērstpils ielā 50. Šī par speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpas statusa noteikšanu atcelt šo Balvu novada domes 2016. Gada 29. Jūnija. Lēmumu, jā, komitejā mēs arī negatīvi novērtējam šo lēmumu projektu. Vai ir vajadzīgas diskusijas, mēs izdiskutējam patiesībā arī pie iepriekšējā lēmumu projekta saistībā šī statusu noņemšanu, ja veidojam vienotu politiku tālāk, ko šiem dzīvokļiem darīt, nu, tad jau patiesībā ir jābalso. Aicinu deputātus balsot par šo lēmumu projektu un izpildu institūcijām tālāk rīkoties un nākt ar priekšlikumiem par tālāku šo dzīvokļu izmantošanu.
Paldies. Sandra?
Man, Jānim, tad ir jautājums, kas bija tas iemesls, kāpēc komiteja tā kā noraidīja?
Mēs patiesībā domājam par to, ka reāli uzskatām, ka dzirdam par to, ka dzīvokļu nepārtraukti tomēr trūkst. Jā, arī komiteja runām par to, ka vajag apzināt iestādes, vai tie varbūt nākotnē šuvēji, vai arī dzan mūsu pašu slimnīcas pārstāvi. Ar dažiem no uzņēmējiem es esmu pats sazinājies, informējies par šādām iespējām un vai viņiem neinteresētu kaut kādā mērā šādi dzīvokļi kaut vai priekš kopmītņu iekārtošanas, kur cilvēks varbūt nedzīvo patstāvīgi, bet viņš ir iestādē un viņam iebrauc darbinieki, teiksim, strādā komandējuma režīmā. Bet, diemžēl, nedēļas laikā tā arī man neviens no šiem uzņēmējiem, kuri tika uzrunājuši, nav atzvanījis un nav teicis, ka jā, viņiem tas ir vajadzīgs. Tāda bija šī mūsu diskusija, ka zināmā mērā atbalstīt uzņēmēju darbību arī caur šādu palīdzību, ja viņiem ir vajadzīgi speciālisti un nav dzīvojamās platības vai kopmītnes nu, palīdzēt un atbalstīt viņiem piesaistīt šos speciālistus nepieciešamos. Bet, diemžēl, nedēļas laikā man tā arī neviens no uzrunātējiem nav atbildējis. Ka viņiem tas būtu vajadzīgs kaut vai šoreiz konkrēti runājot, visvairāk it kā pa slimnīcu, kur ir daudz ārsti un medicīnas personāls, kuri strādā gan maiņās, gan strādā vairākās darba vietās. Nu, tas nozīmē, ka viņi pašlaik ar šīm problēmām paši tiek galā.
Man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, tagad, Janis, sanāca, ka tur dzīvoklis stāv tukši uz doto brīdi, jā?
Jā, šie dzīvokļi uz doto brīdi stāv tukši. Tas stāvoklis nav tas labākais un pašvaldība ir jāmaksā gan par apkuri, gan par...
Es domāju, varbūt kaut kādu, nu, ir izmantots, nu, vienu laiciņu, kaut kādu mazo, divas, trīs dienas nav izmantots, jā, vispār. Jā.
Šī bija deputāta labā griba, teiksim, rūpējoties par kādu kaut ko ieinteresēt, bet es nesaņēmu atpakaļ, teiksim, tādu ieinteresētas atbildes, ka jā, mums vajag deputāti domājiet, vai šādā veidā būs manuiet atbalstēt, tātad šobrīd tā interese ir tomēr niecīga, jo daudzi uzņēmumi tiešām paši ir iegādājušies jau dzīvokļus un jau ir iegādājušies dzīvokļus. Kas uz priekšdēļām būs, to grūti pateikt. Jā, jo, ja mēs iepriekš runājam arī par tiem pašiem šuvējiem, kur ir 80-90 darba vietas, tas ir skaidrs, ka 80-90 cilvēki nebūs no Balvu pilsētas vai no Balvu pilsētai tūma esošajiem pagastiem. Iespējams, viņi brauks vai no Viļakas vai no Baltinavas nostrādājot savu maiņu vai divas, trīs maiņas, kādā veidā tiek organizēts darbs, un viņiem būtu šādam uzņēmē vajadzīgs. Bet, nu, jā, es jums atbildēju, kāpēc komitejā deputātiem bija šī diskusija un noraidoši atbildēju, jo mēs centāmies vēl saprast, vai noņemot šo statusu, mēs neapgrūtinam pašvaldību un kaut kādā citā veidā jau varam izmantot un palīdzēt uzņēmējiem.
Jā, paldies. Kolēģi, vēl jautājumi vai vēlamies par šo debatēt? Šobrīd neredzu. Tad, Jāne, arī šeit jūs aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu, jā? Ja?
Es aicinu tomēr gala rezultātu atbalstīt šo lēmumu projektu un izpildu direktorai tad tālāk domāt un nākt ar priekšlikumiem gan par šo dzīvokļu izmantošanu, gan arī vispār par dzīvojamo telpu, tādu politiku, kādu mēs realizēsim ne tikai Balvos, bet visā novadā, kur tas ir nepieciešams.
Jā, paldies. Paldies, kolēgi. Tad lūdzam jūsu balsojumu, lūdzam jūs atbalstīt šo lēmumu projektu. Lēdzam balsošanu, 13 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. 16. Jautājums par balvu nodevu uzņēmē konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Jānis Trupārnieks, lūdzu.
Jā, kolēģi, atcerieties, tad uzņēmē darbības konsultatīvā padome bija izveidota iepriekš Balvu novadā, aicējā Balvu novadā, un mūsu domas bija, ka neveidojam visu jaunu, tur, teiksim, padome vai nolikumu, bet palielinam šo pārstāvju skaitu, bet saņemot no arī šo lēmumu projektu gatavojam izpildu vara un saņemot arī informāciju no mūsu domes pašvaldības juristiem, ka tas īsti nav tā pareizi, ka mēs uz vecās konsultatīvās bāzes it kā veidojam jaunu, lielā novada uzņēmi konsultatīvo padome, un tad tika attiecīgi arī izstrādāts nākamā šo priekšlikumu par šīs uzņēmē darbības konsultatīvās padomes gan izveidošanu, gan nolikuma apstiprināšanu, un diezgan daudz laika mēs patērējām komitējā skatot šo sagatavoto Balvu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu. Garo rezultātā mēs, protams, viņu atbalstījām un virzam uz domes sēdi. Ja skatāmies sadaļu vispārēji jautājumi, tad seko padomes mērķi un uzdevumi, kas ir saprotami padomes tiesības un pienākumi. Un tad bija 4. Nodaļa padomes izveide sastāvs un darba organizācija. Punkt 4.1.3. Uzņēmējs darbam padomē savu kandidatūru piesaka aizpildot pieteikšanās anketu, kas ir pielikumā biznesa centra vietnē, ievērojot norādītos pieteikšanās termiņus, publicētajā aicinājumā. Diskusijas bija un ierosinājumi, arī mans ierosinājums bija, ka mūsu Ziemeļlatgales biznesa un turismu centrs varētu organizēt uzņēmēju sanāksmes tādu domu, ka tas notiktu Viļakā, Baltinavā, Rugājos, Balvos. Un šādā veidā arī iedros pirmkārt tiekoties ar uzņēmējiem, otrkārt uzņēmēji no savas vides arī varētu deleģēt pārstāvjus šajā konsultatīvajā padomē. šeit it kā mans priekšlikums neguva atbalstu un palika tāpat, ka lai uzņēmēji sūta savus anketas un piedāvājumus. Protams, punkti 4.7, kas paredz uzņēmēju kandidāti darbam padomē, tiek izvēlēti izmantojot novada teritoriālā funkcionālā pārklājuma principu, ietverot darbam padomē pēc iespējas lielāku uzņēmēju skaita pārstāvniecību no pagastiem un dažādām uzņēmēju darbības nozarēm. Man pašam personīgi radīja bažas, mēs zinām, cik ir uz sabiedriskām lietām ir aktīvi uzņēmēji vai mūsu iedzīvotāji, un vai šādā veidā mums nevajadzēs atkārtot, es sludināt šo pieteikšanos. Jo atgriežoties pie punkta 4.3, ir paredzēts, ka padome sastāv no 23 locekļiem, kuras sastāv veidot divi pašvaldības pārstāvji, 21 uzņēmēju pārstāvis. Un punkt 4.4.1, tātad šie pašvaldības pārstāvji būtu biznesa centra vadītāja, un 4.4.2 biznesa centra uzņēmēja darbības atbalsta speciālista. Sākotnējā bija projektā bija iekļauts arī novada domes priekšsēdētājs un novada domes izpildu direktore. Mēs runājam gan ar novada domes priekšsēdētāju vietnieci, gan arī izpildu direktori, un sapratām, ka tas īsti nav pareizi būt novada politiskās varas un lēmēju varas vadītājiem šajā padomē, jo padomu mēs organizējam jau priekš tam, lai mēs saņemtu atgriezenisko saiti no iedzīvotājiem, no uzņēmējiem, būtu viņu priekšlikumi, būtu viņu ieteikumi, un zināmā mērā mēs veicinātu viņu šo sabiedriski, politiski, ekonomisku aktivitāti. Kaimiņu novados, teiksim, Gulbenē, ir izveidota uzņēmēju darbības uzņēmēju klubs, un līdz ar to šis klubs ir tas, kas ap sevi vieno visus novada uzņēmējus, un viņi veido savu pārstāvniecības un vadības institūciju, un šī institūcija, tad pamatojoties uz biedru lēmumiem, ieteikumiem, strādā un sadarbojas ar novada domes vadību. Katrā vietā jau ir, protams, savs modelis. Arī Bauru pilsētā kādreiz domes priekšsēdētājs bija Juris Sarnuškans, tika izveidots uzņēmēju klubs Krams, un arī šī sadarbība, manuprāt, gadsimta beigās un gadsimta sākumā bija pietiekoši sekmīga, interesanta, tika veidoti kopīgi projekti, bet nekādā veidā nebija tāda pārraudzība no Bauru pilsētas domes vadībās, uz šo sabiedrisko organizāciju, kas īstenībā bija palīgs domes priekšsēdētājiem un domai kā tādai. Šādas mums bija šīs diskusijas, plus vēl tad, iesim tālāk, 4-9 uzņēmēju kandidātu pieteikumu saņemšana. Tā.
4.16.3. tajā punktā bija veikti tie grozījumi vēl.
4.16. sēde var nav. Tad jau mēs vēl rakstam tādu, ka ja tur nepiesakās, tur šis 21 uzņēmējs, tad nu, sapulcē, ja šajā padomē ir jābūt ne mazāk kā 10 uzņēmējiem, punkt 4.5. Tātad mēs patiesībā paši apšaubām, ka mēs vai varēsim panākt tādu rezultātu, ka būs pieteikušies un izvērtēt un atbalstīt 21 uzņēmējs. Tā, Julija, vai mēs palīdzim man rusciņ, kas bija tas?
Pārējais, vairāk tur vairāk nebija.
4-10 punktiņš uz 3 gadiem, nevis uz 2 vēl, tad runājām.
Jā, tad bija paredzēts uz tā padomes locekļi darbam padomē, tiek apstiprināti uz 3 gadiem ar tiesībām tik pārapstiprinātiem atkārtoti, bet ne ilgāk kā uz 2 termiņiem pēc kārtas. Un kurš bija tas punkts, kur prieksēdētais izpildirektors izvērtē, kurus uzņēmējus, kuri ir pieteikušies, mēs šajā padomē iekļaujam?
4.9. punkts.
À,
pēc saņemšanas 10 dienu laikā.
Pēc uzņēmi kandidātu pieteikumu saņemt darba dienu laikā domes prieksēdētais izpildirektors un biznesa centra pārstāvi izvērtē kandidātus darbam padomē, kurus par padomes locekļiem apstiprina ar balvu no domes prieksēdētā rīkojumu. Nu, arī man arī šis punkts liekas tāds drusciņi neloģisks. Manuprāt, uzņēmējiem no sava vidus būtu jāaizvirza šie pārstāvji, vai tas ir šīs reģionāla iekšēja novada reģionālās uzņēmēja sanāksmes, vai lielā, teiksim, kāda uzņēmēja kopsapulce, kur viņi deleģē kādus savus pārstāvjus. Tas izklausās diezgan manai ausī nepatīkami, ka tagad priekšsēdētājiem un izpildirektoram un biznesa centra pārstāvjiem būs jāsaka Jānis der, Pēteris neder, Kārlis der, Juris neder. Nu, lūk, šādā veidā mēs skatījām diezgan nopietni šo nolikumu. Mēs viņu tā kā kopumā atbalstījām un virzījām uz domes sēde, bet, manuprāt, šie punkti, par kuriem es runāju, ir vērts šeit dzirdēt arī pārējo domes deputātu un paša priekšsēdētāja un izpildirektora viedokli, kā viņi redz un kā viņi redz šīs vispār un kā viņi grib šīs uzņēmēja darbības konsultatīvās padomes darbību kā tādu. Un jāsaka, mums, protams, ir arī uzņēmēja darbības veicināšanas komisija. Un vai tad pēc šāda principa veidot šī konsultatīvā padome un šī komisija nedublējās un nu, kaut kā rada tādu lielu nesapratni. Paldies, priekšsēdētāj, tāda bija mani šo komentāru izskatot.
Paldies, Jā, Aigar.
Paldies, kolēģi. Jā, es ļoti daudzus jautājumus jau aizskāru un dziļāk palasot gan patreizēja jautājuma nolikumu, gan arī nākamā rodās tāds iespaids, kad mēs veidojam vēl vienu teiksim, nu, teikšu tādu kā struktūru, bet kura ir īstenībā ļoti, ļoti, es uzreiz jūtu, ka tas ir ļoti zemā pakāpē, jo ir arī konsultatīvās, jau jāsaka, komisijas viens no punktiem, kad viņi arī izskata padomes piedāvātos jautājumus, un līdz ar to sanāk, mēs uzņēmējus noliekam diezgan zemā plauktiņā, ar šo nolikumu, jo Jānis arī pieminēja, kad mums vēl arī ir komisija, kas sanāk vēl ir viens starpposms līdz domes vadībai. Un, protams, pilnīgi piekrītu arī, kad tam, kad, nu, vai uzņēmēji šādam, jā, tas par klubu īstenībā ir arī variants, kad uzņēmēji tomēr ir daudz patstāvīgāki, jo šī variantā sanāk vēl uzraudzīti, es kaut ko ne tā sapratu, uzraudzīti no komisijas un tad vēl no komisijas, jo tā saiknē uzņēmējdarbības padome un dome man kaut kā tā nav pārliecinājusi. Šeit ir vairāk ir padome, komisija un tikai tad dome. Un, protams, nu, ieklausieties ciparo. Šeit būs 23 cilvēki. Un komisija jau nākamajā jautājumā mēs vēlamies vēl par 10, līdz ar to 33 kopā. Nu, vai tas nav par treknu, teikšu tā, divas nu, sauksim, komisijas padomes, vienalga sauciet to, kā gribiet. Un pie tā, kad nevar tādu, varbūt, uzņēmēju, nu, teikšu, uzņēmēju noteicošo lomu kāda jautājuma risināšanā. tad sanāk vēl kaut kā, kā uzraugošie viens par otru, un vēl jau vairāk, ka gan vienā, gan otrā ir biznesa centra vadītājs, un līdz ar to, nu, sanāk, ka mēs veidojam, un, un tāpat ir vieni un tie paši cilvēki, un līdz ar to tā saikne līdz novada vadībai, nu, pirmkārt, jau viņa būs ļoti gara, un es ļoti skeptiski skatos uz to, kad mēs uzzinot uzņēmējiem, kad vēl ir komisija, kura arī starp citu ir uzņēmēja iekšā, vai būs, Jānis to arī nedaudz pieminē, kad vai būs uzņēmēju interese šādā veidā sabiedriskā variantā piedalīties padomes darbā un iet ar kaut kādiem ierosinājumiem pie tā zinot, cik uzņēmēji mūsdienās ir aizņemti. Tāpēc es ļoti aicinātu pārdomāt, Vai ir nepieciešama mums reāli, nu es uzsaukšu viņas divas komisijas, ja, jo gan tā nākamā, gan arī šī, vai to uzlabot, izveidojot tomēr vienu, un kas tiešā sasaiknē ar novada vadību, tomēr uzklausot arī uzņēmējus. Un nākamais, nu neaizmirsīsim, mēs uzņēmējus noliekam tā, tādā zemā plauktiņā ar to, kad viņiem ir jāraušās pa kāpnēm līdz uzņēma, līdz novada vadībai, un līdz ar to, nu, neaizmirsīsim, kad arī uzņēmēji ir tie, kas veido mūsu novada budžetu, un līdz ar to, es domāju, tas viņu skatījums pie šāda varianta varētu būt ne tas labākais. Paldies!
Un ties Aigaram par komentāriem. Kolēgi vēl? Vai kas vēlās debatēt?
Es varbūt arī dažos vārdos piekrītu, laikam arī abiem iepriekš runātājiem. Uzņēmēji ļoti aizņemti un piedalīties kaut kur piedalīšanās pēc viņi absolūti negrib un... Arī viņiem nav laika tam visam. Un man arī mazliet viņa pārsteidz tas, ka atkal ir kaut kāda sasaiste šai te konsultatīvajai padomē ar to, kas tā bija. Tā komisija, jā. Nu, tas mērķis bija pavisam cits vienai organizācijai un otrai. Varbūt ir liederīgi tomēr padomāt, ko mēs varam darīt, lai mudinātu tos uzņēmējus, varbūt tiešām apvienoties kādā nevalstiskā organizācijā. Es nezinu, es noteikti, ka tieši to ietekmēt nevaram, jo bet mums ir pietiekuši daudz, varbūt viens, divi uzņēmēji, kas to var rosināt. Un mums jāstrādā pie tā, lai tā iniciatīva varbūt nāktu no viņiem. Nevis mēs kaut ko no augšas šādā te veidā uzspiežam. Man arī nerodas ļoti liela pārliecība. Nē, mēs varbūt nokomplektēsim to skaitu, bet produktivitāte tur būs ļoti zema.
Paldies, Sandrei. Kolēgi. Rūta.
Es tikai saprotu vienu, ja man kāds uzdos jautājumu par teiksim, šīm komisijām, es nepratīšu atbildēt. Tas viss ir mans komentārs.
Priekšsēdētājs varbūt kā ziņotājs, mēs arī šeit varam stundu vai ilgāk vai mazāk laiku veltīt un diskutēt. Bet manuprāt, nekas briesmīgs nenotiks, ja mēs šo jautājumu, gan šo lēmumu projektu, gan arī nākamo šajā domes sēdē neizskatām. Atgriežam viņu gan atpakaļ institūcijai pārskatīt, gan arī jūs, kā prieksēdētājs, pieaicinot nu, kaut kādus ekspertus padiskutēt, ko mēs gribam izveidot, nu, lai tas būtu sakarīgs, saprotams, gan novada domes vadībai, gan uzņēmējiem, gan arī mums, deputātiem, gan arī sabiedrībai. Es domāju, šie nav steidzamie jautājumi. Ja kaut ko būvējam, tad uztaisam pamatīgu pārdomātu sabiedrības atbalstu saņemošu. Un tā. Tāds ir mans viedoklis, kā komitejas vadītājiem, un arī kā deputātiem, un arī kā cilvēkam, kurš nu, diezgan ilgus gadus arī vadīja šo uzņēmēju klubu Kremu un strādāja ar sadarbojas ar pilsētas domi, ar iedzīvotēm, ar uzņēmējiem. Jo šis nav labi.
Labi, paldies. Aija.
Jā, mani kolēģi jautājums jau vispār ir runāts ar šiem uzņēmējiem, kas bija tagad darbojās padomē Balvu novadā. Ko viņi saka par šo jautājumu? Skaidrs, ka man šis lēmums nav saprotams, jo mēs tā kā runājam, kad mēs nepārtraucam un turpinām sadarbību ar to padomi un tad strādājam kopā, bet nu skaidrs, ka šeit nav saprotama šī visa darbība un noteikti ir jārunā vēlreiz ar šiem uzņēmiem, kas jau strādā un skaitās un tad jāmeklē risinājumu šim jautājumam. Skaidrs, ka viņiem jābūt pilnīgi tūmā izpildvarē, lai viņi uzreiz ar vienu soli tiek uzreiz uz jautājumu risināšanu. Paldies.
Mm-hmm. Jā, paldies Aija, paldies Jānim. Jā. Jānis jautāja, ko es par to domāju. Jā, jebkurā gadījumā es piekrist gan Sandrai, gan Jānim, gan Aigaram, jā, ka vienas puses tas var būt šī komisija konsultatīvā padome ir varbūt nedaudz attālinājusies no politikas, no novada, jā, un no tur mazāk to politiku, un tur ir izveidota arī komisija, jā, kur ir vairāk politikas un mazāk uzņēmēju, jā, un šobrīd, es esmu viena ļoti svarīga lieta, ka jūs jau kolēģi norādījat, ka novadu veido no tā, cik mēs uzbūvēsim skaistas un darbspējīgas pašvaldības institūcijas. Protams, ir daudz kas atkarīgs mūsu novadā, bet pamatā, kas tad dzīvo, ko tad dara, kāds strādā, tas atkarīgs ir no uzņēmējiem. Šis ir viens no sadarbības formām, tiek piedāvāts, kā uzņēmēja, kā mēs komunicējam ar pašvaldību. Un te viens no mērķiem bija arī veidot šo, jeb pārveidot, jeb veidot šo padomi. Ir tā, ka varbūt šī organizācija piekrītu, man pat Sandva Jānis man pat teica, ka labāk, ka tas būtu nevalstiska organizācija. Tas būtu daudz saprotamāk, jā, un varbūt šis ir tas solis, jā, ka mēs tādā veidā varam nonākt pie nevalstiskas organizācijas, pie biedrības, jā, vai, bet šis parētu būs tā posmas. Es neko nesaskatu šeit sliktu, ja mēs mēģinātu sadarboties, un tas, ka veidot arī šo padomi, mēs varētu tikties gan Baltinavā, gan Rugājos, gan vēl varbūt gan Bālos, gan arī Viļakā, tas neizslēdz arī šobrīd to izdarīt, ja, bet vai patiešām mums šodien ir jāpieņem lēmums? Varbūt patiešām mēs šo jautājumu vēl varam izdiskutēt arī tiem uzņēmiem, kas jau ir darbojušies, ja? Es piekrītu, ka nu, nesabrūks uzņēmē darbības sistēma, ja mēs šo lēmumu nepieņemsim. Jautājums, kam mēs to darām? Vai parādīt to, ka mēs rekur mīļie uzņēmēji kaut ko darām jūsu labā? Vai tomēr izdiskutēt? Vai vispār jums tas ir vajadzīgs? Mēs meklējam, šobrīd tas ir viens no mēs sadarbības formas meklējumiem. Mums to uzņēmēju, nu vienas puses ir daudz, no otras puses nav tik daudz, tad mēs katrs varam satīties pie katra, aizbaut tik līdz mainīsies ir pietumoskie noteikumi. Mēs esam atvērti dialogam un mēs vienkārši meklējam sadarbības formas. Kura ir šī labākā forma? Vai konsultatīvā padome, vai komisija, Vai patiesībā tas ir biznesa centra tiešais darbs komunicēt ar uzņēmējiem. Ja, un jā, ja varbūt, ja nedarbosim šī padome, mēs sakam, ok, mēs mainam to formu, bet es piekrītu arī Jānim, ka mēs šodien varam atlikt šo jautājumu, un tu, nu, arī rūtā, ko atšķirās komisija no padomes, tas galvenais bija uzdevums, varbūt, veidot šo komisiju, neizjaukt padome, jo varbūt tie, kas tur darbojas, ja, nu, citam likās, ka labi, citam varbūt nē, nu, mums varbūt par mēs esam to runājuši, tāpēc patiešām varbūt izsatikties ar tiem, kas ir darbojušies. Mērķis bija neizjaukt, izjaukt mēs vienmēr paspēsim. Ja, ar komisiju, ar citām darbībām šeit bija varbūt pilnveidot, ja, un tāpēc šobrīd varbūt paplašinot uzņēmēju skaitu šajā komisijā, jo ne komisijā padomē, jo komisija, manuprāt, tur krietni mazāk mūsu uzņēmēju ir, ja šeit vairāk likt uzsvaru. Es esmu gatavs darboties gan komisijā, gan padomē, gan biznesa centrā. Ja, un patiesībā tas būtu mans un izpildu varas tiešie pienākumu komunicēt ar uzņēmējiem. Un izpildu varas varbūt izglītībā par izglītības tēmu. Mums ir, ja mēs vairāk runāsim, vairāk diskutēsim, kopīgi attīstīsim uzņēmēt darbības vidu, tad arī attīstīsies uzņēmēt, attīstīs arī novads. Ne no tā, cik daudz mēs te paši iestādes savas te attīstīsim un veidosim. Tāpēc, ja tas ir kolēģiem pieņemus, mēs šodien varam atturēties no šī lēmuma pieņemšanas un skatīt viņu atkārtot. Nu, vai mēs balsojam pret? Jā, ne tas būtu balsojums atturēties vai balsot pret?
Tagad ir jāpaprasa īstenībā juristiem, sakarā tiem jaunajiem balsošanas par pret tur noteikumiem.
Varētu būt
vai mēs vispār, no jūsu... vai nepieciešams balsojums, ja mēs uzskatām, ka šie lēmuma projekti īsti nav sagatavoti domes lemšanai. Vai ir jābalso, un jābalso pret, un tad viņus atgriežam atpakaļ pārstrādāšanai.
Jā, ne patiesi varētu būt jūsu priekšlikums kā komitejas vadītājiem, kā atlikt šo jautājumu
atkārtošanu.
Jūlēm ar galvu, ka nedara tā.
Es drīkst atbildēšu. Principā balsojums kaut kāds ir vajadzīgs jebkurā gadījumā, jo jūs vienkārši sarunājaties un izsakat viedokļus, bet ir vajadzīgs katrā deputātā viedoklis, ko viņš izsaka balsojot. Labi, jūs pieņemsim. Tagad varat nebalsot varbūt par pašu lēmumu projektu par vai pret, jā, bet jūs nobalsojiet, ka nu, neskatīt, nevis neskatīt nevar, jūs jau skatāt šo jautājumu, bet kā jūs šodien lēmumu nepieņemat un kā viņš tiek gatavos tālāk, ja teiksim, jūs nobalsojiet, ka nepieņemat šodien lēmumu šajā jautājumā, un tas viss, bet balsojums kaut kāds ir vajadzīgs, jo visai domē par to ir jānolēm, kā nepieņemat lēmumu. Varat jūs arī balsot par pašu lēmumu, vienkārši noraidot vai atturoties, un līdz ar to arī viņš netiks pieņemts. Tā kā te ir varianti.
Sandra?
Man priekšlikums varbūt, ka viņu, es nezinu, vai šobrīd, bet varbūt nākošajā etapā, nu, nākošajā reizē, ka mēs viņu pie šī jautājuma atkal atgriežamies, skatīt finanšu komitejā, tur, kur ir visi deputāti, nu, tas pietiekoši plašs un svarīgs varbūt tad, lai mēs izvairītos no šādas te diskusijas domes sēdē, jo tautsaimniecības komiteja tiešām tur liela daļa no deputātiem nav, un tad varbūt arī tas šī jautājuma izskatīšana ritētu raitāk.
Ok, jā. Patiesībā Jānis nāca, kā ziņotājs gāja priešlikumu atlikt šo jautājumu, tas varētu būt, un tad nobalsot par šo priešlikumu, mēs arī tad, nezinu, vai to jūlēja sistēmā darbosies, jā, vai viņa ļauj, kas mēs, nu, atliekam šo jautājumu, bet droši vien, ka Lietuvai tik un tā vajadzēs balsojumu, jā.
Lietuvaris prasīs balsojumu, aicina balsot pret, tas nozīmē, ka priekšsēdētājs atgriež atpakaļ lēmumu projektu pārskatīšanai, un kur viņu skatīs finanšu komitejā vai kā savādāk, bet balsojumu tad ir jānotiek, un balsojumam aicinu balsot pret.
Atrunam balsam pret, jā, ok. Paldies, vairs saprotams. Labi, paldies, tad kolēgi. Slēdzam debašu sadaļu un tad lūdzam jūsu balsojumu un lūdzam jūs balsot pret šo lēmumu projektu atgriezt skatīšanai. Tātad kopīgi izskatīsim varbūt tad arī apvienotā tautsaimniecības un vides jautājumu komiteja varētu būt tā droši, ka būtu.
Jā.
Lūdzam jūsu balsojumu. Balsošanu slēdzam, viņš man rāda kļūdu.
Kāpēc? Jo, lai viņš man neļauj, es varu noslēgt balsojumu?
Nevaru. Nezinu, kāpēc.
Nevar būt pret visu. Tēmā kaut kādu kļūdu darba kārtībā. Ko mums atkārtot to balsojumu vai ko darīt?
Nezinu, paveidi.
Nē, viņš rāda te brīnumu kaut kādu 48 un, 3, un 36. Es nesaprotu arī, kas tur ir noticis.
Labi, es... Es
tā kā nobalsots rāda, ka tagad 13, bet tālāk, kad jūs noslēdzat, rāda pret 59, nepiedalās 5 par 1.
Tā ir tur šim balsošanām. Pagaidz atbraucu.
Tā noslēdzāt to balsojumu?
Es noslēdzu, jā.
Pagaidiet, jūs
prasmēs. Notika kļūda darbības izpildē, viņš raksta labi.
Pagaidiet, jūs citulīt, es paskatīšos vēlreiz. Kaut kas varbūt ar sistēmu notika tajā brīdī, tūlīt, es paskatīšos, es izgāju vēlreiz, ieiešu iekšā.
Mm-hmm.
Bet, nē, viņš tā kādu brīnumu rāda īstenībā. Viņš te rāda, ka 59 ir pret.
Tas ir labi. Nu, 59, tad 59, mums kā Rīgas domē, tad ir 79.
59 ir visi klātesošie personu kopskaits, tātad viņš paņēmis visus.
Kaut kādam iztika, nē, tikai deputātus, viņš te četras reizes raksta deputātus, pat piecas. Jūs priekšsēdētāji balsojāt pret vai par?
Nu, es sākumā ir par, pret, pēc tam par, domāju, varbūt, varbūt nekas, ka neļauj, ka visi pret.
Bet jūs tā kā noslēdzāt tagad to balsojumu? Viņš tagad
es
rāda,
noslēdzu sākumā pēc pirmā balsošana, bet pa balsošanas, bet tagad...
Labi, tā jebkurā gadījumā ir saprotu, ka 13 deputāti, kas ir klātesošie, viņi nobalso pret un nepiedalās balsojumā Iveta Relkeviča, cik es saprotu.
Nu, jā, Iveta, Iveta viņš nebija, tā kā, jā, bet viņš man neļauj tālāk iet.
Nē, tālāk.
Man liek, ka viss vispār uzkārās.
Pārējot uz nākamo jautājumu, viss ir kārtībā.
Jums viņš neļauj? Man neļauj iet, viņš man neļauj.
Pamēģināt izslēgt ārā un ieiet vēlreiz domes sēdēs, tikko to
pasīt. Es aizgāju uz nākošo jautājumu, es varu 17.
Jā, man arī ir nākamais jautājums.
17. Man arī viss kārtībā ir.
Labi, man tagad notiek, uzgaidiet notiek datu ielādi, varbūt atļaus jums.
Man tas pats tur rāda kaut kādu datu ielādi.
Tas nozīmē, ka kaut kas ar lietveri ir tajā brīdī noticis.
Balsojums notika pārgājus nākamo darba kārtības jautājumu 17, bet ja mēģini pāriet atpakaļ uz iepriekšējo jautājumu, viņš rāda notika kļūda darbības izpildē.
Bet nē, es aizējot uz iepriekšējo jautājumu, man rāda to mistisko balsojumu 59 pret, viens par un 5 nepiedalās, tā kā 5 reizes visi deputāti ir atreferēti šobrīd.
Vai nevarētu būt tā, ka novada priekšsēdētājs noziņo to balsojumu, ko viņš redz, pasludina savu verdiktu un pārējiem, lai tur nekavētos paskatīties uz šo 17. Lēmumu projektu un redzētu, kā viņā notiktu vai nenotiktu.
Viņš šobrīd neredz neko, jo viņam kaut kas uzkārās. Nu šeit ir tā, ka šobrīd es saprotu, ka ir 13 klātesošie deputāti nobalsojuši, 12 ir nobalsojuši pret un viens ir nepiedalījies balsojumā, tas ir Iveta Arelkeviča. Pārējie visi klātesošie ir pret.
Nu, tad... Mēģinam iet uz nākamo darbu kārtības
jautājumu. Uz nākamo jautājumu.
Jā. Es nevarēšu aiziet, man viņš rāda kaut kādu datu ielādes, nezinu kā citiem, es nevaru nospiest uz priekšu neko. Pamēģināt vispār iziet laukā.
Jā, pamēģināt jā. No ietvara, iziet un vēlreiz ieiet no jauna, viņš ir kaut ko uzkāris.
Man viņš arī ir, nu, rāda, viņš man nevaļš uz priekšu, notiek, uzgaidiet, notiek datu ielādē, viņš man nevaļš uz priekšu.
Bet izejot ārā un iejot arī to pašu viņš dara?
Es pilnīgi biju izgājis. Gaidam bet datu ielādē.
Nozīmē, tur kaut kas noraustījies ar internetu, man viņi tā ir skaidrojuši vienu reizi, ka pat ja uz mirkli noraustās internets, tur visādas problēmas var notikt.
Bet tieši tajā balsošanas brīdī tas noticis, jā. Tad...
Man izdevās. Es izgāju laukā, iegāju pa jaunu, it kā strādā.
Nu, pagais vēlreiz tad izdevšu. Man vispār sēde pazuda.
Kā tas ir iespējams? Pagaidiet, jūs esat kabinetā, jā?
Jā, jā.
Marek, tu esi uz vietas, tu nevari aiziet pie priekšsēdētāja. Mareks iepriekš bija kā pieslēdzies, bet vairs
Mareks nav. Mareks nav, šodien.
Mareks ir attālināti.
Tālī, nesmēķināsim.
Pagaidiet, ieslēdzat to domes sēdes, kur ir, un jābūt tai sestajai sēdei.
Neticēsim, bet atradās.
Un tikai nevajag spiest vairs uz to 16. Jautājumu, tad atkal viņš rāda, ka datu kļūda un atkal
bet uzstrāk. Bet tur ir kaut kas ar to 16. Jautājumu.
Jā, notu. Uzreiz vajag
iet tiešām 59 rāda, ka ir balsojuši cilvēki.
Pagāt, potam, varbi. Es tur dabūju. Tā. Tagad viņš man rāda. Ko vajag, Sandra, ko tad nespiest?
Pats tā neiet vairs iekšā. Tad viņš atkal uzkārās.
Bet varbūt priekšsēdētā par to 16. To varbūt pasakat, lai atreferējas ierakstā viss, kā tur ir.
Tūlī.
Ai, jūs ieiesiet, var pazust atkal viss.
Es nevaru. Nu, sāc, noreferē to. Es tik līdz es varu.
Nu, kā, sanāk, Ivetā Relkeviča nepiedalās balsojumā, Ruta Cibula ir pret, Marija Duļbinska ir pret, Sandra Kapteina ir pret, tā Sandra Kindzula ir pret, Anita Kokoreviča ir pret, Sergejs Maksimovs ir pret, Aija Mežele ir pret, Svetlana Paulovska ir pret, Aigars Pušpurs ir pret, Imans Slišāns ir pret, Jānis Trupavnieks ir pret, Jānis Vansants ir pret.
Jā, labi, paldies. Jā, ar balsu vairāk no jautājums tiek noraidīts un skatīsim atkārtot komitejas. Jā, 17. Jautājums par grozījumiem uzņēmē darbības veicināšanas komisijas nolikumā. Nu, tagad mēģināšu. Jā, tagad viņš man ļauj. Jā, izskatīju par 17. Jāni, ziņu Jānis Rupavnieks. Bez...
Paldies, kolēģi. Konsultējos vēl ar juristiem arī par šo lēmu projektu, tātad par grozījumiem uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas nolikumā. Atveram šo nolikumu un nekas tur īpaši nemainās. Šeit ir jārunā drusciņi pa vēsturiskajiem faktiem. Mēs pirmo reizi šo nolikumu domes sēdē apstiprinām 26. augustā, un nolikums noteica, ka komisijas sastāvā tātad 9 locekļi. 23. septembrī komisija sanāca pieteicās cilvēki un it kā izveidojās komisija 10 locekļu sastāvā. Praktiski tātad pēc komisijas vadītāja Alda Bukša lūguma, ka nu nav būtiski, vai tur ir 9, vai mēs palielinām šo komisijas sastāvu, kad ir vienu locekli vairāk. Tāpēc būtu, lai viss juridiski pareizi atbilstu un nebūtu pretrunas, tad tiek veikti šie labojumi šīs komisijas nolikumiem. Šodien komitejā nebija pārāk garu diskusiju, mēs bijām noguruši jau no iepriekšējā nolikuma garās apstiprināšanas procedūras. Un atbalstījām izmaiņas šajā nolikumā, bet arī tad būtu jautājums, mēs, protams, šīs izmaiņas locekļu, komisijas locekļu sastāvā aicinātu, ok, mēs viņas veicam, bet rūpīgāk pārlasot, tie var esi prātu, ir diezgan interesanti, es domāju, ir šādas tādas lietas šajā nolikumā, kas tomēr man kā nejuristam šķiet, nav īsti pareizi, ja runājam par trešo sadaļu komisijas sastāvs un darba organizācija, punkts 3.1.1. Balvu, tā komisijas sastāvs, tātad jaunais piedāvātais ir 10 locekļi, un komisijā ietilst balvu novada uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes vadītājs. Balva novada pašvaldības un tālāk sekojoši. Mēs esam apstājušies pie tā, ka mēs nesapratām, ko tālāk un kādā veidā darīsim ar balva novada uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes vispār izveidošanu. Un šeit jau ir pieņemts, ka respektīvi šī padome izveidota un šis vadītājs ir konsultatīvās padomes ir iekļauts arī uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas sastāvā. Kā prieksēdētāji patiesībā raugāmies, vai arī šo jautājumu, nu, mēs varam nobalsot par šiem 10 cilvēkiem, bet mēs nezinām, kas būs tālāk, kādu ceļu mēs iesim par uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes veidošanu.
Jā, varbūt arī šo tad jautājumu šoreiz atliekam un neskatām, tad attiecībā, kad mēs tiktu galvar šo padomi, tad arī droši vien, ka būtu pareizāk arī sagrozīt. Jo šobrīd komisija var darboties.
Jā, viņai nav nekādu šķēršļu veikt savu darbību.
Es saprotu, ka cilvēku skaits mums tieši tagad tāds arī ir, jo konsultatīvās padomes tā priekšsēdētāja nav. Tātad komisija strādā atbilstoši tam skaitliskajam sastāvam, kāds arī ir apstiprināts.
Jā.
Nav
vienīgais nolikumā parādās, ka ir šis iekļauts konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, kura vieta šobrīd nav aizpildīta ar konkrēti ievēlētu personu.
Tad varbūt patiešām atliekam, ja balsojam pret šobrīd, tad tiekam padomi galā un tad arī skatāmies tā. Varam tā?
Jā.
Paldies, tad, kolēģi, slēdzam debates, mēģināsim balsot. Lūgums jūs balsot pret, tātad skatīsim kopīgi tad jau kontekstā padomi. Svetlana?
Es jau baidos nepareizi kaut ko izdarīt. Tagad mums ir 18.
jautājums.
18. jā?
Nē, tagad ir 17. jautājums.
Tagad tur ir melnā krāsā stāv. Jo, tam mums es jau trīs reizes pirikļučīlis.
Labi. Balsošanu zinām. Tā par viens. Ukti. Tā, es pat īsti neredzu, kas ir par.
Svetlāna Pavlovska.
Par ir. Svetlāna ir par.
Es šodien esmu.
Jā, Svetlāna par.
Tā kā ar covidu?
Pret 12 atturās nav, nepiedāvās balsumā nav. Paldies, lēmums nav pieņemts. Nākošais jautājums. Tātad par groziem balu noda būvaldes nolikumā. Ziņo Jānis Trupāniks, lūdzu Jāni.
Jā, kolēģi, arī šis nolikums mums jau ir pieņemts pagājušā gada 28. oktobrī, nosūtīts uz atbildīgajām ministrijām. Ir saņemta atbilde un ierosinājumi, kas mums ir jāatbildina. Ja jūs atvērsiet pielikuma otro dokumentu, tad tur būs ļoti labi redzams nolikums un ar veiktajiem labojumiem, kas ir iezīmēti sarkanajā krāsā. Tātad vispārējie jautājumi, punkts 1. lasu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Un tālāk ir papildinājums, kā arī nodrošina kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanas uzraudzību Balvu novada administratīvajā teritorijā. Papildinājums ir punktā 1 kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Tāda ir sekojuši punkts 9.16 veids vietējās nozīmes kultūras pieminekļu un apzināšanu, aizsardzību un saglabāšanas uzraudzību Balvu novada administratīvajā teritorijā. Punkts 9.17. Izvērtē priekšlikumus un sniedz atzinumu par vietējās nozīmes kultūras pieminekļu statusa piešķiršanu. Punkts 9.18. Sniedz Nacionālo kultūras mantojumu pārvaldē priekšlikums rīcībai ar vidi degradējošiem objektiem. Un tālāk turpinās vēl. Punkts 9.19. Sadarbojas ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumā. Punkts 9.20. Sniedz konsultācijas vietējās nozīmes kultūras pieminekļu īpašniekiem un vadītājiem kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumā. Un tad ir papildinājums ar punktu 10.6. Nodrošināt vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzību Balvu novada administratīvā teritorijā ar atšifrējumi punkts 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 10.6.4. Citu labojumu pašā nolikumā nav. Tad ir trešais pievienotais dokuments, kuris saraksts ar dažādas nozīmes kultūra vēsturiskām vietām un pieminekļiem, un tur ir papildinājums, vai es pratīšu uzreiz, kur arī ir papildināts ar atsevišķiem objektiem, tad atbildību uzlika Balvu novada būvvaldei, uzraudzīt, pārraudzīt un ar to visu saistītos jautājumus, kas ir ar kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanas uzraudzību. Komitejā mums bija saprotami šie labojumi un papildinājumi, atbalstījām un aicinu atbalstīt šo lēmu projektu arī domes sēdē.
Paldies, Jāni. Kolēgi, vai kādi jautājumi ierosina priekšlikumi? Nav. Tad lūdzam jūs atbalstīt, lūdzam. Jā. Balsošanu. Jā. Man rāda, ka nevar balsot, jo viens balsošanas dalībnieks balso, ko viņš balso, jā, tagad laikam var. Lūdzu balsojumu. Svetlāna. Jā, labā 13 pār, jā. 13 par pret nav atturās, nav nepiedalās balsama, nav, lai mums ir pieņemts grozījumi. Kolēgi, bija priešlikums no Sandras, ka 12. Vai 12. Mēs varam izsludināt pārtraukumos 10 minūtēm.
Tā var būt pārtraukuma?
Var, bet...
Nē, nu, ir kaut kā, varbūt jāsaprot, nu, ir pusdienlaiks, tad 10 minūtes, taču neviens arī nepaja. Vai nu ilgāk, vai nu tad turpinām, nu, viens no diviem, es nezinu.
Labi.
Es esmu par.
Par ko?
Par 10 minūšu pārtraukumu.
Par 10 minūšu pārtraukumu, nu,
pusdienlaiks. Jo mēs jau esam tikuši tikai līdz 18. jautājumam. Kaut kad pārtraukums, kā pat ir vajadzīgs.
Varbūt tad pārtraukums līdz vieniem un vienos turpinām.
Nu, nē, ir saplānoti.
Vai nu turpinām, tad viens no diviem.
Nu, 10 minūtes, taču neko nemaina.
Nu, vienos jābrauc uz tom patiem, jau.
Labi. Nu, ejam līdz 12, tad debatēsim, jā. Ok, 19. jautājums. Tad iedomāsim. 19. Jautājums. Neaizgāja gan. Par nekustamā īpašuma Baltenavas pagasta balvu nodu atsevināšanu. Tātad ziņo Sergejs Maksimovs. Tātad lēma projekts ir atsevināt fiziskai personai nekustamā īpašuma Baltenavas pagasta balvu nodā. Tas sastāv no vienas zemes vienības ar kādas apzīmējuma platībā 0,18 hektāru platībā. Pieliekumā ir izkopējams un noteikti nekustamā īpašuma atsevināšanas cenu 816 eiro. Kolēģi, vai ir jautājumi attiecībā uz šo jautājumu? Šobrīd neredzu. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsošanu slēdzam.
Un viņš atkal rāda mistiku.
Viņš atkal rāda mistiku. Nu, tas vien liecina, ka ir vajadzīgs pārtrūkums. Tā. Ja ko tu redzi, Jūlī?
Es redzu, ka šobrīd atkal 26 deputāti balso. Ir atkal viņš salīcis kaut kā pa divām, pa trīs, pa četrām reizēm deputātus. Bet, nu, visi ir pārbalsojuši. Balsojumas jau redzu.
Par 13 pret nav atturās, nav nepiedāvās balsojuma, nav. Tā, jā, bet viņš pat atkal mani tālāk nevaršu.
Nu, kaut kāda tur ir sistēma skūdē viņiem pašiem. Tālāk atkal nevaršu nekur?
Nē.
Man ļauj aiziet tālāk.
20. Vai, jā. Es mēģinu 20. Jā, labi. Kaut kā jocīgi. Labi. 19. Bija vienbalsīgi. 20. Par nekustamā īpašuma Bērskalnes pagasta balvu nodā atsevināšanu. Nu, lai projekts var atsevināt fiziskai personai nekustamā īpašumu Bērskalnes pagasta balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējā platība 10,62 hektāri, tātad, kad tas tā numurs un kopējo noteikti nekustamā īpašuma atsevināšanas cenu 22,720 eiro. Kolēģi, vai arī jautājumi attiecībā šo lēmu projektu? Šobrīd neredzu. Tad lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Jā, viņš ļaus. Ļauj. Ruta. Šoreiz sanāca. 13 par pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 21. Jautājums par nekustamā īpašuma kooperatūra ielā 8A balvas balvu nodu atsevināšanu un atsevināt fiziskai personai nekustamā īpašumu balvos, kas sastāv no vienas zemes vienības, kad es tā apzīmēju, platība 160 kvadrātmetri, saskaņa izkopējuma pielikumā, tātad un noteikti nekustamā īpašuma atsevināšanas cenu 809 eiro. Kolēģi, vai ir jautājumi attiecībā uz šo lēmu projektu? Šobrīd neredzu. Tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsošanu. 13 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojuma, nav. Vienbalsīgi ir pieņemts lēmums. 22. Jautājums. par nekustamā īpašuma Baltenavas pagasta balvu nodu atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un, lai man projekts varētu savināt mutiskā izsole ar augšupējušu soli nekustamā īpašumu Baltenavas pagasta balvu, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmēm un 1,85 hektāra platībā saskaņā ar izkopējumu, kas ir pielikuma numuri 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 2920 eiro. Vai jautājumi? Vai varam apstiprināt jautājumu? Neredzu, vēlamies debatēt. Šobrīd arī neredzu. Lūdzu jūs atbalstīt. Balsošanu slēdzam. 13 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. 23. Jautājums par nekustamā īpašuma Viļaka balvu nodu atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmuma projekts ir atsevināt atklātā mutiskā izsole ar augšupējušu soli nekustamā īpašumu. Viesžopolis jau 34 Viļakā balvu noda ar kadasta numuru, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadasta apzīmējumu 1911 kvadrātmetru platībā saskaņa ar izkopējumu Viļakas pilsētas kadasta kartes. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 2303 eiro. Kolēģi, vai ir jautājumi? Šobrīd neredzu. Ja jautājumu nav, debatētāju neredzu, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsošanu. 13 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. 24. Jautājums par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 23A Viļaka balvu nodā un Dzirnavu iela 23 Viļaka balvu iegāde. Un lēmuma projekts ir iegādāties no sabiedrības rīkšu atbildību Kira, ekstācijas domās juridiskās Kira dzirna viela 23 un 23 iegādes mērķis veicināt turismu attīstību un nodrošināt piekļuvi Viļaka sezonam. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo? Šobrīd neredzu. Lūdzu, tad lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsošanu. Tā. 12 par. Aingars pušpurs atturās. Ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Julija, man jāsauc visi, kas bija par?
Es domāju, ka nē, jūs pateicāt, ka Aigars pušpurs atturās. Nu varat pateikt, kas par? Pēc logikas jau visu laiku būtu jāsauc.
Tad, ja tā nekā... Pāris, Ergais Maksimovs parē, Mežalā pāris, Svetlana Palovska parē, Ingars Pušpurs atturē, Simans Lišāns par, Jānis Trubaunīgs par, Jānis Vansāns par. Lai mums ir pieņemts ar balsu vairāk. Kolēģi, ir pulksteni 12 bīros, un jums par pārtraukumu 10 minūtes. Kā jūs uz to skatāties? Vai tehnisks pārtraukums ir vajadzīgs vai nē?
Andra?
Eksādātāji pieņem lēmumu un paziņomu.
Jā.
Labi, pieņemšu lēmumu. Ok, kolēģi, nu, Pēc visiem noteikami pēc divām stundām tom ir vajadzīgs neliels pārtraukums, ko izsludina tātad pārtraukumu uz, nezinu, 10 minūtēm. Tad. Labi, tehnisks pārtraukums kafijai vai citām fizioloģiskām vajadzībām. Paldies.
Jūlija, uzreiz gribu pabridināties vienos atvienojos, ja? Labi, pat tam, sveta, jā? Pat tam, būs tālāk stundā.
Labi, es piefiksēšu, jā.
Jūlijā, es arī vienos, jo braukšu uz Tompakiem ar uzņēmēju.
Labi.
Labi.
Piefiksēšu vienos, jā, arī?
Jā.
Labi.
25. jautājums. Kuramas, jā. Par nebūtu zemes vienību iznomāšu un nomas maksas apstiprināšanu. Un, lai man projekts ar nodotu iznomāšanu vēl no pašai piekritīgās nebūtu zemes vienības, redzam sarakstu un apstiprināt izsūlē sākumu nomas maksas. Kolēgi, vai ir kādi jautājumi attiecībā uz šo lēmumu projektu? Vai varam apstiprināt? Jautājumus neredzu, vēlamies kā debatēt, arī neredzu. Tad lūgtu jūsu balsojumu, kas par to vai kļūda nevaram balsot. Kur tad? Neko nav atzis, es viņš.
Tāpēc kļūda viss ir kārtībā, jūs jau esat nobalsojuši.
Jā, bet viņš man pilnīgi citu kaut ko rādē.
Ko tieši? Jūs varbūt pārgāt uz citu jautājumu, pie 25. jūs esat?
Es 25. nevis tagad viss kārtībā. Svetlāna? Jā. Balsošanu slēdza. Darbība izpildēja. Darbības. Viņš prātā kļūda darbības izpildēja.
Viņš līdz ko jums parāda tādu kļūdu, tā viņa uzreiz nostājas pa vairākiem deputātiem. Šobrīd atkal ir pa 2 deputāti un pa 3 pat. Tagad jau 36 rāda.
36, nu labi. Ar rezultātu tu redzi?
Jā, es redzu, ka ir visi par un Svetlana sanāk, ka nepiedalījās balsojumā.
Svetlana nepiedalījās. Paldies, kolēgi, 25. jautājums ar balso vairākumu ir pieņemts. Balsošana nepiedalās tehnisku iemeslu droši vien, ka Svetlana. Svetlana teica, ka viņa vienos.
Jā, vienos viņa teica, jā.
Labi, paldies. 26. jautājums par... Tātad par nedzīvojumu, nedzīvojumās telpas numur 6 pils ielā, 14 viļākā balva noda nomas maksas noteikšana, nomas līguma un izsoļas notikuma apstiprināšana un lēk laiks iznomāt mutiskā izsoļa ar augšiešu soļu balva noda pašādē piedarošo nedzīvojumu telpu numur 6 pils ielā, 14 viļākā balva noda ar kopēju platību 43,2 kvadrātmetri telpu grupa, kādas tā apzīmējums, mākslinskā darbnīcas iekārtošanai. Nomas maksu noteikti 0,37 eiro centi mēnesī bez pavēna saskaņā certificētā vērtētāja nomas maksu no lietu. Tātad. Nomnieks papildus nomas maksa iznāva maksā tātad nodokļus par zemi. Tātad. Kādi būtu jautājumi, kolēgu, šo vai vēlamies debatēt? Šobrīd neredzu. Jautājumi nav, tad lūdzu jūs balsot, lūdzu jūs atbalstīt. 12 par. Svetlana Palovska nepiedalās balsojumā, ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais jautājums 27. Par nedzīvojumās telpas garāžas numur 9 Liepu iela 1B balvas balvu nodu nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoļas notu apstiprināšanu. Lēmprojekts nodot nomā
Balu noda pašādai piederuši nedzīvojama telpu, garāžas, numur 9, Liepu ielā 9.1b, balu noda 39,2 kvadrātmetru platība ar kadastra apzīmējumu. Numurs maksu noteikti 0,51 eiro kvadrātu mēnesi bez PVM. Kolēģi, vai ir jautājuma attiecība uz šo? Šobrīd neredzu. Lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsošanu slēdzam. 13 par, pret nav, atturas nav, nepiedalās balsojumā. Pareizi balsojums?
Jā. Nepiedalās Iveta un Svetlana nepiedalās balsojumā.
Nu, toties man otrajā. Labi. Ar balsu vairākumu lēmums ir pieņems. Nu, nezinu, kā tu savestīsi protokolu.
Jūs parakstīsiet, jebkurā gadījumā.
Parakstīsim, jā. 28. jautājums. Nikā, varbūt tomēr es iziešu savādāk. Es iziešu pa jaunu jautājumu.
Bet es domāju, neko tas nelīdzēs, jo man tagad sistēma arī to pašu rāda. Tur ir kaut kāds viņiem vienkārši sistēmas klūda.
Varbūt savādāk. Jā. 28. Par Bono pašvaldības iestāžu vadēto pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. Pirms pieņem šādas lēmumus, arī komentēja tika skatīts. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi attiecībā uz šo lēmumu projektu? Šobrīd neredzu. Lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Zinīkā, varbūt man atsevišķi katrā jautājumā, ja tagad viņš nemetā ar vairāk tādus logus.
Paskatīsimies, kad noslēgsies, ko viņš parādīs.
Svetlana.
Viņa varbūt jau ir atslēgusies, es nezinu. Šobrīd viņa nenobalsoja, jā.
Ja 12 pārpret nav atturās, nav Svetlana nepiedalās balsojumā. Balsu vairākam lēmums ir pieņemts. Jā, laikam man būtu atsevišķi jāiet katrai jautājumā, varbūt tad tā būs pareizāk. 29. Jautājums par Kubulu, pareizi, jā, Kubulu kultūras nama vadītā atbrīvošanu. Un lēma praiks atbrīvot māju Laicanu Kubulu kultūras nama vadītāja samata ar 2022. Gada 3. Martu. Tātad mēs esam saņēmuši iesniegumu no maijas, ja, ka viņa lūdzu atbrīvot. Atbrīvošanas mērķis iemesas, tā kā viņa, ja mēs šobrīd pieņemam šo lēmu, viņa pārīdz tādā kultūras pārvaldē. Tāds ir šis iemesls. Vai kādi jautājumi, kolēgi, vai nav? Nav šobrīd. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Jā. Es par. Svetlana, es neredzīju. Balsošanu slēdzu.
Nē. Jā, viss kārtībā tur atturās vairāki.
Jā, 10 par. Pret nav atturās Ruta Cibule, Jānis Trupaunieks, Svetlana Pavlovska nepiedalās balsojumā.
Svetlana Pavlovska nevar tikt, viņai rakstā notika kļūdu darbībā. Vienu reizi, otro, trešo. Ko darīt?
Svetlana izējiet pilnīgi ārā no Lietuvarām pa jaunu ieiet. Pilnīgi pa jaunu.
Tur kaut ko lietveris šodien uzdarbojas, ne forši?
Magnetiskās vētras. 30. Jautājums par amatu savienošanas atļaujus Sandrai Kartonī. Esam saņēmuši iesniegumu, tad Sandras un skatīts. Un lēma projekts ir atļauts Sandrai Kartonī savienot Baunau domas. Priekšsādētie vietnieki amatu ar Baunau dzīvojumu māju privacas komisijas locekļu amatu. Kādi būtu jautājumi? Vai vēlamies par šo debatēt? Neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par to vai atļaut. Balsošanu slēdzam. 12 par. O, Svetona arī ir. Pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumās. Sandra, kāpēc, paldies, lēmums ir pieņemts ar balsu vairāk. 31. Jautājums par amatu savienošu atļauju Inisē Taideri. Arī Inisēs esam saņēmuši iesniegumu, jau un lēmu paiz atļaut. Inisē savienot Balvalsts gimnāzijas direktores amatu izglītības kvalitāte valsts dienas deputācijas eksperta komisijas vadītājā slīpsieto eksperta amatu. Apsveicam, ka mūsu iestāžu vadītāji piedalās arī citu iestāžu akreditācijā. Kolēgi, vai ir jautājumi? Vai... Viņš man tad neklausa. Lūdzu jūsu balsojumu. Trīspadsmit pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumi, nav vienbalsīgi. Nākošais jautājums 32. Par izmaiņām interešu izglītības programmu izvērtēšanas par mērķdotācijas sadaļas komisijas sastāvu un atbrīvot Birutu Berkoldi un ievēlēt Ievu Sīļi. Kolēgi, kādi būtu jautājumi par šo? Šobrīd neredzu, vēlas debatēt. Neredzu, lūdzu jūsu balsumu, lūdzu jūs atbalstīt šo lēmumu projektu. Balsošanu slēdzam. 13 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Sāk strādāt sistēmā. 33. Par licencēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. Lai projekts izveidot licencēšanas komisiju 5 locekļu sastāvu un apstiprināšanas komisijas nolikuma pielikumā. Komitejas arī tika skatīts un virzīts uz apstiprināšanu uz domi. Kādi būtu jautājumi, kolēgi Sandra? Kindzule. Jā, Sandra.
Man ir jautājums noteikti, ka arī komitejā tas tika runāts, pēc cik es nepiedalījos, kur ir tie darbības veidi, kuriem ir nepieciešamas tās licences pašvaldības teritorijā?
Jona?
Jā, labdien. Darbības veidi ir uzskaitīti komisijas nolikumā, licenžu veidi, kādas pašvaldība ir jāizsniedz. Tas ir uzskatīts komisijas nolikumā.
Tur bija rakstīts kaut kas ministru noteikumos minētie.
Nē, komisijas nolikuma 9.1 punktā ir uzskaitīti visi licenži un atļauju veidi, kādus pašvaldība izsniedz un respektīvi pašvaldība deliģēs šo licenžu atļauju izsniegšanu šai komisijai.
Jā, publiski pasākumi, spoča gājiņa, piķeti, ievot izniecību, ievot izniecības organizēšana, bieži sastopuma derīgi izraktiņu ieguvē.
Nolikumā bija rakstīts, ir kaut kādi darbības veidi, kuriem mēs dodam kaut kādas atļaujas, ne par pašām tā kā licenžu veidu, bet par tām nozerēm.
Tas ir, jūs domājat, Sandra, to saskaņojumu, ko pašvaldība dod?
Jā, es varbūt nepareiz izteicu.
Jā, tad, kad es gatavoju šo nolikumu, es pētīju un skatīju, kā viens no šādiem darbības veidiem ir speciālo atļauju licenžu izsniegšanas kārtība, komers darbībā ar sprākstvielām uz spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas atmars un maksāšanas kārtība. Ir tādiem kā noteikumi, kas paredz, lai viņi saņemtu šāda veida atļauju, ir pašvaldībai jādod šis saskaņojums šādas darbības veikšanai. Un līdz ar to, iekļaujot arī šo punktu, mēs deliģējam licencēšanas komisijai šāda veida jautājums arī skatīt.
Es domāju, ka noteikti arī vēl arī citi likumdošanā noteikti ir veidi šādai atļaujas, jeb saskaņojuma saņemšanai. Šis kā viens no piemēriem.
Labi. Kalievai,
mans jautājums bija par spēļu zālēm un par šim. Tas tur nav vajadzības. Šis neiet zem šī te.
Jā, es drusciņu pakomentēšu attiecībā uz spēļu zālē. Azartspēļu un izložu likums paredz atļauju konkrēti, ko izsniedz dome. Citos gadījumos ir, ka pašvaldība izsniedz šo atļauju, bet šī likumā ir noreglamentēts, ka tieši doma izsniedz atļauju. Līdz ar to mēs nevaram tā kā paplašināt šo licencēšanas komisijas funkciju apjomu. Līdz ar to šī komisija varētu izskatīt šos iesniegumus, skatīt, sniegt savu atzinumu un virzīt šo jautājumu gala lēmumu pieņemšanai uz domes sēdi. Arī citām pašvaldībām ir līdzīga pieredze šo azartspēļu jautājumu risināšanā.
Tētis, labi, paldies, sapratu.
Jā. Labi. Kolēgi, vēl jautājumi? Šobrīd vēlamies debatēt. Neredzu. Lūdzam tad jūs atbalstīt. Lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsošanu. 13 pārpret nav atturas, nav nepiedalās balsojuma, nav vienbalsīgi. 34. Jautājums par balu nodu attīstības programmās 2022-27 gadam apstiprināšanu. Tā, skatīts finanšu komitejā, iekļauts darba kārtībā. Nu, ja tikai te, kolēgi, daudz var runāt, ja esam saņēmuši arī divus priekšlikumus, tātad attiecībā uz šo, jā, pirmais priekšlikums ir saņemts no deputātes Aijas Mežēles domas deputātes, tātad attīstības programma attīstības novērtē. Novērtējums sadaļa 6. lapā 1.1.1 attīstības novērtējums iepazīties un atbalstīt šādas redakcija balda un izaugsmes resursi saistīt ar tās vērtībām darbīgiem un praktiskiem noskaņotiem iedzīvot, kas uztur un sekmē valstisko Latvijas valstu latvisko reģionālas latgalisko identitāti nodo kultūrisko mantojumu un dabas resursu pieejami atpūtē. Rekreācija un ekonomiskā attīstības. Stiprinot nodu tiek stiprināta valsts, reģionālā labgaliskā identitāte tiek veicinātā izkopta latviešu rakstu valodu un dzīvās izloknes sekmējot apgūvis skolās atbalstot novada folkloras tradīcijas uzturēšana. Reģionālā identitāte tiek veicināta seno amatu prasmēs un novada kultūras izzināšana un popularizēšana valstiska latviskā identitāte kopšana saistībā piederības sajūta stiprināšu Latvijas valstī, respektu valsts valodu, valsts mērķa tradīcijas, radoši kopjot un pilnveidot tās, tiek respektēts un veicinās gan latgales latviešu, gan citu tautību pienesums balvu nodai ekonomiskajā un kultūras attīstībā. Aija, varbūt jūsu komentējums.
Jā, kolēģi, es gribētu komentēt par šī priešlikuma iesniegšanu, tā kā mēs finansu komentēju priekšsēdētājai jūs bijat atvaļinājumā par šo tēmu diskutējām. Mums arī iedevām Sandra Kapteine mājas darbu, un es saprotu, ka šis jautājums mums ir diezgan akūts, un mēs viņu gribam izrisināt un tikt līdz kādam dialogam, tāpēc es atļāvos uzrunāt Nacionālās apvienības biedri, profesori, ļoti zinām cienījumu Janīti Kursīti Pakuli, kura arī mums sagatavoja šo 19. Punktā formulējumu, un jums, kolēgi, tas ir pieņemams, un es uzskatu, šeit ir viss ļoti labi pateicis un izteicis, un es domāju, nebaidzētu arī būt domstarpību par šo jautājumu, tad lūdzu atbalstīt šo mūsu priešlikumu, un tad mēs arī tiekt šo attīstības programmā un šo programmu noslēgt, lai viņa varētu mums sākt darboties un nespienis un mūsu novadam. Paldies!
Jā, paldies, kolēgi! Vai vēlamies par šo priešlikumu debatēt? Jā, bija. Šobrīd neredzu. Tad man būtu priekšlikums Imant.
Jā, labdien vēlreiz. Jā, man arī tas formulējums, ko Aija nolasīja, man nekādu pretenziju pret to nav, tur viss tā, manuprāt, labi skan un loģiski salikts ir. Bet es gribēju teikt, ka arī tas otrs priekšlikums, kas ir Rūtas Cibulas iesniegts, mēs viņu vairāki deputāti kopā apspriedām, un es tikai gribēju teikt, ka mums tajā pamatdatos pie šī punkta ir, kurš tas no augšas trešais vai ceturtais pielikums, kur ir ar precizējumu. Tas ir lēmuma projekta pielikums, redakcionāls precizējums. Un es saprotu, ka tajā precizējuma jau ielika šis formulējums, kas ir kā Rūtas piedāvājums. Pareizi? Tas ir iekšā jau redakcionālā precizējumā.
Tur laikam jau kolēģiem, kas tu strādā.
Valde ir jāprasa. Valde, lai atbild par šito, jo Valde gatavoja tavus precizējumus.
Valde.
Nē, it kā viņa ir pieslēgusies.
Bet Rūta arī roku ceļ.
Jā, Rūta, varbūt kamēr valda meklējumu.
Labdien, es atvainojos, arī problēmas. Jāsaka, attīstības programmā pēc diskusijas ir iesniegts redakcionāls precizējums šim formulējumam 19. Par izaugsmas resursiem. Un pirmais iesūtītājs bija tātad deputātu Slišāna Bukša un Cibulis. Šis priekšlikums, un tas arī tika iekļauts, kuriet runa tātad par to latvisko un latgalisko identitāti, un arī tātad šis variants ir ieslēgts attīstības programmā. Kas jums ir atverams un redzams? Tā ir attīstības programma, sestā lapuse.
Es, ja drīkst mazliet, tātad šie abi divi priekšlikumi ir izteikti ļoti korektā valodā, gan viens, gan otrs. Atšķirība ir tikai tā, ka mūsu izstrādātā priekšlikumā tas ir izteikts īsāk un koncentrētāk, un tajā priekšlikumā, ko ir Aija sagatavojis kopā ar saviem partijas biedriem, tas ir izteikts mazlietiņ izvērstāk. Tātad šeit, teiksim, jātiecas uz priekšlikuma iesniedzējiem gan vienu, gan otru, tad mums būtisku domstarpību šajos jautājumos nav. Atliek izvēlēties, tad kuru no redakcijām īsāko vai garāko, vai to, kas jau šobrīd ir iestrādāts kā izmaiņas vai tādā veidā. Ja citiem nav citu priekšlikumu un iebildumu.
Kolēgi?
Es gribētu priekšstādāt, kamēr kolēģi domā, mums bija diezgan tāda skarba diskusija, un arī, ziniet, kad ir šis jautājums neviena arī izskat sabiedriskajā telpā. Un es domāju, ka jebkurš no šiem priekšlikumiem ir ļoti korekts, un mēs esam sapratuši savas nianses, un kā arī Janīna teica, lai nodot mums, ka mēs tikai varam viens otru papildināt, gan tas latviskais, gan latviskais, gan arī citu tautību cilvēku, kas dzīvā mūsu vidienas sabiedrībā, mēs tikai varam viens otru papildināt un viens otram izpalīdzēt, lai situācija ir labu, un lai mēs esam sapratnē, ne tikai šajā jautājumā, arī ekonomiskajā un izaugsmē.
Ok. Rūta, vai es pareizi saprotu, ja mēs tagad balsojam un pieņemsim apstiprinām, ja vairākums nobalso par šo Aijas un Janīnas Kustīs pakuļas, tad pēc būtības otram precizējumu, tad īsti vairs nav arī, tad līdz ar to mēs vienkārši
paši. Vai no viens vai otrs, vienkārši katrs ir, doma ir tā pati, tikai viena ir izteikta daļrunīgāk un garākā formulējuma, un otra ir izteikta, tā pati doma tikai stipri īsākā formulējuma, bet pēc būtības doma ir abos viena.
Nu jā, bet šobrīd redzot, tie ir pēc procedūras, jā, pa cik ir šis pirmais priekšums iesniegts 16.07 un nākojuši 16.30, ja mēs tagad apstiprinām pirmo.
Datu vēršķiras priekšsēdētāji, 21. februāris un 23. februāris.
Jā, vēl jau lai. Nu, jebkurā gadījumā, nu, tur tik un tā.
Šie Rūtas priekšlikumi jau ir iestrādāti valdes tagad dokumentā. Es saprotu, ko valde ir ielikusi jaunu ar tiem redakcionālajiem labojumiem.
Bet ja mēs pieņemam tagad, pieņemsim šo plašāku, tad vienkārši tas tiek papildināts ar, nu, samainīts. Tā? Vienkārši.
Man jau ļoti kolēgi gribētu uz to pēdējā atkāpu pielikt, ka tur ir tiešām par to gan latviešu, gan latgaliešu, gan citu tautību pieņemts. Pienesums ir novadā, un tas tāds, es uzskatu, teikums ir ļoti, ļoti svarīgs. Nu, skaidrs, ka tā būs mūsu izvēle.
Vai es domāju, nav ko tur, nu, es piedāvāju balsojumu vai vienu vai otru priekšlikumu un nevēlkam laiku.
Jā, labi, tad ņemot arī pēc secības, tad... Lūdzu, tad es mēģinu saicinātu balsot par pirmo priekšlikumu, tad pirmais, kas ir iesniegts 21.7, tad nav izskatīt, sākt izskatīt, tā sākt izskatīt. Un es aicinu jūsu balsojumu, kas par to, lai iekļautu, patiesībā papildinātu par AIS Mežaļas priekšlikumu. Lūdzu jūsu balsojumu. Es gan šeit neredzu balsošanas procedūru, kā notiek. Slēdzam balsošanu. Jūlijā.
Ja izskatīts, atverat un redzēsiet visu.
Jā, redzēšu, jā.
Jā.
Tā, Ieveta Rakeviča nepiedalās balsojumā, Rūta Ciboļa par, Marija Durbinska par, Sandra Kapteine par, Sandra Kindzulē par, Anita Kukurevičo par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežaļa par, Statona Pavalska par, Aigars nepiedalās balsojumā, Imants atturās, Jānis Trupavnieks par, Jānis Vansāns par. Tad ar balsu vairākumu šis ir pieņemts. Tā, tas ir pieņemts, jā. Tad nākošais, jo te...
Dokumentā ir cits.
Dokumentā ir cits. Tad pēc būtības tad ir jāizstāj ši, tas, kas ir dokumenta ši, ar šo tekstu, tas sanāk pareizi?
Jā, tieši tā.
Kolēgi, tad attiecībā Rūta uz
tevi. Jā, sanāk tā, ka dokumentā ietver to šobrīd aizstājam ar jauno.
Nu, jā, tad pēc būtības vairs balsojumā par otru priekšlikumu. Nu, mēs vienkārši to plašāk ieliekam. Tad šajā dokumentā, ko valde ir iekļāvusi, vienkārši iepakošam ar šo tekstu. Tā?
Tas iepriekšējais, nu jā, labi tur.
Tad sanāk tā, ka pēc būtības tev gadīs, ka jāatsauc, vai nu, nu vai ne? Vai
nē, es domāju, kolēgi, mēs esam ļoti bijuši uz sapratni un...
Nē, vienkārši kā ir procedūra, droši
procedūra,
ir jāno balso arī par otru.
Bet kāpēc, man ir jautājums, kāpēc viņš bija kā priekšlikums, tad, kāpēc tad jau viņš ir iekļauts tajā dokumentā, tad jau viņš vairs nav priekšlikums, ja viņš tajā redakcijā ir iekļauts.
Nu, sanāk tā, ka tas tagad praktiski bija nepareizi negravotīgi.
Jā, viņš jau ir iekļauts tajā tekstā iekšā, tad jau viņš vairs nav aktuāls priekšlikums.
Jo reāli sanāk tā, ka mēs runājam, ka uz domes sēdi, mēs tā kā iedodam to savus priekšlikumus, un tad mēs skatāmies, un tur kaut kā varbūt ir, nu labi, tur jau saugs.
Rūdā, bet... tad tu atsauc savu priekšlikumu vai kā?
Es domāju, jūs nobalsojāt un vienkārši tiks samainīts šis tad redakcionāli. Jo būtībā...
Nē, nu, kolēģi, jā, Rutas,
tika nobalsot...
priekšlikums jau reāli ir redakcijā, kuru mēs šobrīd izskatām.
Tas vairs nav priekšlikums, tas jau ir darba dokumentā iekšā.
Bet šis
priekšlikums
ir. Es saprotu, nedrīkstēja darīties. Jo... Bet šis priekšlikums ir iestrādāts pēc komitejas sēdes, nevis komitejas sēdes laikā. Tas ir jāņem vērā. Patiesībā viņš ir kā aktuālais priekšlikums, tikai tas, ka viņš redakcionāli ir iestrādāts dokumentā iekšā.
Jā.
Es atvainos, iestrādāts ir tātad ne Aijas Mežāles priekšlikums, bet Alda Bukša. Jā, bet viņš pēc komitejas sēdes tika iestrādāts. Komiteja jau par viņu nebalso kā priekšlikumu.
Jā.
Vienkārši tika dots mājas darbs, viņi tika priekšlikumi iesniegti, un tagad ir iesniegti priekšlikumi pēc komitejas, kuri tiek skatīti domas sēdē.
Man ir priekšlikums, balsojam arī par otro priekšlikumu, un mēs nobalsojam pret šo priekšlikumu, un tā jautājums ir atrisināts, un redakcionāli vienkārši tiek samaldīts. Okay.
Izējām procedūru, jā, labi. Kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu, un šeit aicinam nobalsot pret. Balsošanu slēdzam. Jā. Pret 9 atturās 2, nepiedalās 2. Tad nepiedalās Ieveta Rakeviča, nepiedalās Aigars Pušpurs, nepiedalās. Aigars lūk te čatā, ka viņš vairs nevarēs piedalīt sēdē. Jā, atturās Imants Lišāns un atturās Ruta Cibuli. Jā, labi. Šis priekšlikums netika atbalstīts, tātad redukcionāli palikt, tad mēs pašā dokumentā tātad ieliekam šo plašāko tekstu. Kolēgi, tātad atgriežamies uz pašu jautājumu. Vai vēlamies vēl tātad debatē? Pagaidiet, kā man tagad. Nē. Un tagad atpakaļ uz pamatdatni. Par pašu balnu attīstības programmu 2022-2027 gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi, vai vēlamies vēl debatēt? Šobrīd neredzu. Ja kolēgi nevēlamies debatēt, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par to vajag apstiprināt? Tā slēdzam balsošanu. Ieva Zarkeviča par, Ruta Cibuļa par, Marija Durbinska par, Sandra Kapteine par, Sandra Kindzule par, Anita Kakurieviča par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežele par, Svetlana Pavlovska par, Aigars Pušpurs nepiedāvās balsojumā, Imants Lišāns par, Jānis Trupalnīgs atturās, Jānis Vansāns par. Ar balsu vairākumu ir pieņemts. Paldies valdei un komandai par darbu. 35. Jautājums par balvu no ilgtspējīgu attīstības stratēģiju no 22. Gada apstiprināšanu. Tātad arī šeit daudz esam debatējuši un skatījušies priekšlikumos. Mums ir priekšlikumos, mums šobrīd nav priekšlikumu. Ir tik daudz runāts jau, kolēgi, vai vēl ir jautājumi, komentāri ir smirklīti. Aija Mežele, aija.
Es tikai bišķi kolēgi gribētu papildināt, ka pēdējā tikšanās reizē tiešām atkal izgājām visu cauri un milzīgs paldies speciālistiem par darbu un mums visiem deputātiem skaistā garāmā ar milzīgi daudz gan elementāru lietu sadzīsku, gan arī lielu projektu, tā kā lai izdodas mums šīs lietas un lai mums ir sapratne. Paldies.
Paldies, Aijai. Kolēgi, vēl vēlamies. Šobrīd nav. Jā, ja jautājumu ieros un priekšlikumu nav, tad lūgtu jūs balsu un lūdzu jūs apstiprināt. 11 pār pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā divi. Tātad Ieva Likeviča par, Ruta Cibole par, Marija Durbinska nepiedalās balsojumā, Sandra Kapteine par, Sandra Kindzule par, Anita Kukrevića par, Sergejs Maksimovs par, Eija Mežele par, Svetlana Pavlovska par, Aigars Pušpurs nepiedalās balsojumā, Imants Lišans par, Jānis Trupalnieks par, Jānis Vansans par. Paldies. Balsu vairākumu esam pieņemuši lēmumu. 36. Jautājums. Par saistošo noteikumu numur 3/2022 par nekustamo īpašumu nodokļa piemērošanu balvu no precizēšanu. Komiteja tika skatīta un izdarīta balvu noda domes 27. Janvāra 22. Gada saistošais noteikumu par nekustamo svītrotu saistošu noteikumu izdošanas tiesiskām pamatu vārdus skaitļus līkuma par pašvaldībām 43 pantu 1. Daļa 13. Punktu un pārējo noteikumu 63. Punktu aizstāt 6. Punktā vārdus pēc tam, kad spēkā stājās lēmums, par kuru būva atzīta kā vidē degradējuši sagrūvusi vai cilvēka drošība apdēt būvu ar vārdiem pēc lēmuma par būves atzīšanu kā vidē degradējuši sagrūvuši vai cilvēku drošībai apdraudošu būvu. Sapratu, ka šobrīd ir saprotami, kolēgi, vai vēlamies debatēt. Neredzu jautājumu, nav lūdzu jūsu balsojumu. 12 pār, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojuma Aigars Pušpārs. Paldies, lēmums ar balsu vairākumu ir pieņemts. 37. Jautājums par saistošo noteikumu numur 5/2022 par sadzīves atskatumu apsaimniekošanu balvu noda pieņemšanu. Mums ir pieņemts saistošo noteikumu numur 5/2022 par sadzīves atskatumu apsaimniekošanu balvu noda projektu pielikumā. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu pēc atzīstumu apsaimniekošanu un skatrošu rakstu. Man liek, vai ir jautājumi attiecībā uz šo? Vai vēlamies debatēt? Šobrīd neredzu. Tad, ja jautājumu nav, lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsošanu. 12 pārpret nav atturās, nav Aigars Pušpurs nepiedalās balsojumā. Lēmums ir pieņemts. 38. Jautājums par sadzīves atkatumu apsaimniekošu maksas apstiprināšanu. Komiteja tika debatēts. Ja, un tātad redzam apstiprināt maksu tātad par sadzīves atkatumiem. Sekojušas 23,23 bezpienas vērtības nodokļu un 20,91 bezpienas vērtības nodokļa. Kolēģi, kādi būtu jautājumi ierosim priekšlikumu attiecību uz šo lēmu projektu? Olga gatava komentēt. Šobrīd neredzu. Ja jautājumu nav, lūdzam jums apstiprināt lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsojumu. 12 pārpret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, Aigars Pušpurs, lēmums ir pieņemts. 39. Jautājums par informācijas sistēmu drošības politikas apstiprināšanu. Apsvien balvu nodā pašvaldību informācijas sistēmu drošības politikas saskaņa ar pielikumu. Vai jautājumu atļaušu šo jautājumu? Šobrīd neredzu. Jautājumu priekšlikumu nav. Kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu. Lēdzam balsošanu. 12 pārpret nav apturās, nav nepiedalās balsojumā. Aigars Pušpurs. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais. 14. jautājums par informācijas sistēmu drošības atjaunošanas plānu apstiprināšanu. Un Lienpojas ir apstiprināta Bala noda pašvaldības informācijas sistēmu darbības un plānu saskaņā ar pielikumu. Kaut kādi jautājumi, priešlikumi, ierosinājumi šobrīd neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu. 11 par. Pret nav atturās, nav nepiedāvās balsu Anita Kokorēviča un Aigars Puškovs. Paldies, lēmums ir pieņemts. 41. jautājums par informācijas sistēmu drošības riska pārvaldības plāna apstiprināšanu. Apstiprināt pārvalda pašvaldības informācijas sistēmu drošības riska pārvaldības plāna saskaņā pielikumā. Kolēģi, var jautājumi? Priekšlikumu attiecībā uz šo. Paldies. Ja kolēģi, jau neredzu, lūdzu jūsu balsojumu.
Es netiek iekšā, turpiniet.
Netiek iekšā? Anita? Balsošanu slēdzam. 10 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsumā Anita Kokorēviča, Igars Pušpurs un Iveta Rakeviča. Bija balsu vairākuma lēmums ir pieņemts. 42. jautājums nākošais par informācijas sistēmu lietušu noteikumu apstiprināšanu. Ir apstiprināt balno pašu noteikumus. Numur 2. Informācijas sistēma lietošanas noteikumi saskaņā ar pielikumu. Vai ir jautājumi, priekšlikumi? Šobrīd nav. Kaut kas tā izgāja. Jūlē, tie mums kaut kāda šais ir sanākusi.
Man arī uzkārās kaut kas, neredzu pagaidāt.
Man parādās, ka par 4 pret 0 atturās, nu nepiedalās 9.
Pagaidāt. Es neredzu vispār neko šobrīd.
Nebija balsojuma nemaz, tad bija. Nemaz ar balsojumu neizmeta.
Kurš tagad ir jautājums pēc kārtas?
42.
Bet balsojuma nebija.
Jā. Varbūt es ten slēdzu to balsojumu, tāpēc tās parādījās. Man ir 4 par.
Tagad tā arī rādās, ka ir 4 par un 9 nepiedalās.
Kā to var labot?
Vārdiski nobalsot šajā jautājumā. Cita varianta nav.
Labi. Iveta Rakeviča.
Par.
Pagaidat drusku, es rakstu pagaidat.
Rūta Cibulē par. Marija Durbinska.
Par.
Sandra Kapteini paspējusi par, Sandra Kindzule par, Anita Kokorēviča. Anita, nedzirt. Anita. Ne, nav nepiedalās. Sergejs Maksimovs par, Aija.
Par.
Anžele. Svetlana Pavolska.
Par.
Imants Lišāns.
Par.
Jānis Trupalnieks.
Par.
Jānis Vansans par. Paldies, ar balsu vairākumu lēmums ir pieņems.
Paldies, es atlīdzos, ja? Vienos jau ir.
Jā, labi, paldies. 43. Jautājums par Balnu pašu nekustām noteikumiem. Numur 3. 2022 par informātu sistēmu došības noteikumu apstiprināšanu. 43. Kolēgi, vai jautājumi, vai varam apstiprināt? O, viņš uzreiz aiziet uz balsojumu.
Nē, tā kaut kāda mistika notiek. Ko da vārds? Nav šitos normāli. Pagaidot druscīt. Tas taču nav nopietni, ka viņš uzreiz slēdz kaut kādas spogas.
Viņš uzreiz aiziet uz balsojumu. Labi, ja paspēju. Šobrīd ir seši no balsojuši, vai kolēgi var redzēt? Marija, neredz, Svetlana, jā, Svetlana, jā.
Svetlana atslēdzās šobrīd jau, jā.
Jānis? Jā. Nu, slēdzu balsojumu, jā. 11 par, pret, nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, Svetlana tagad nepiedalās, jā. Lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Labi, 44. Jautājums. Par balvu noda pašvaldības noteikumiem numur 4 par pašvaldības personas datu apstrādes noteikumu apstiprināšanu. Un lēmprieks ir apstiprināt. Kolēgi, jautājumi šobrīd neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu. Balso sistēma. Balsošanu slēdzam par 11 pret nav atturās, nav nepiedalās šobrīd Svetlana, jā. Balsu vairāk un lēmums ir pieņemts. Paldies. 45. Par balvu novada biznesa ideja konkursa. Tava biznesa ideja balvu nodu nolikuma apstiprināšanu. Lēmpojums ir apstiprināt balvu novada biznesa ideja konkursa. Tava biznesa ideja balvu novada nolikuma atzīt par spēkā zaudējuši 2020. Gada 28. Maija lēma par konkursu es uzņēmējis balvu nodu apstiprināšanu nolikuma protokols numur 9 paragrāfs 31. Pielikumā. Tā, kolēgi, vai ir tā ir klīti, tad viņš ir piektais tvešu. Vai ir kādi priešlikumi, jautājumi, ierosinājumi? Tā ir Sandra Kindzule, Sandra Odzu.
Es tūlīt atvēršu nolikumu. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, ar kādu domu ir iekļauts tas 1.7 punkts, un tur viņš arī dublējās divreiz 1.7 punkts. Bet, principā, man ir priekšlikums to pirmo 1.7, kad cik piešķirts no budžeta katrā konkrētajā gadā neiekļautajā nolikumā, jo mēs jau nolikumu izstrādājam uz vairākiem gadiem, netaču uz vienu šo budžeta gadu, un mēs arī pie budžeta apstiprināšanas runājām par to, ka, ja būs nepieciešams, mēs arī šo summu arī šī gada ietvaros varam palielināt, un citā budžeta gadā mēs varbūt pavisam savādāku summu piešķiram šim te konkursam.
Sapratījums, jā, labi.
Viņš tad arī dublējās divreizes 1.7. Numerācija ir jāmaina.
Ja tad būtu priešliekums svītot to pirmo.
1.7, jā.
Jā, pirmo 1.7, labi, sapratām.
Jā, jā.
Vēl, Sandra?
Un man, otrs man ir jautājums, kāpēc, nu, kāds racionāls izskaidrojums vai kāpēc ir palikts pie tās summas granta maksimālā apjoma tiem 4000? Kāpēc 4000? Nu, kaut kāds noteikti izskaidrojums ir, kāpēc, nezinu, 5000 vai...
Es domāju, ka tam lielu izskaidrojumu nav, tas ir... Sapratībā šā pieredze ir bijuši gan 2000, jā, bet manuprāt arī debatē pie budžeta bija arī izskanējuši ideja, ka varētu būt arī 5,
Ja šobrīd vienkārši pieļauju, ka vienkārši mēs esam dubultojuši viņu dubultā, nekā bija, tas bija iepriekš, jā, jo saprotu arī sadārdzinājumu. Vienkārši projekta maksimāla summa uzreiz arī varbūt, nu, nozīmē, ka būs iespējams, ka mazāk atbalstīt projektu varēs, projekta ideju, tas, bet tas, tas ir mūsu absolūti. Interpretējums, ja tie būtu 4, varbūt 3, varbūt arī 5. Šobrīd domāju, ka vienkārši tas ir dubultots, ja, un tāpēc, ja, ja mēs skatām, ka 4, tad 4, ja, protams, var palielināt arī uz 5 vai arī uz 3. Vienkārši, jo lielāku summu mēs ieliksim, jo mazāk projektu mēs varēsim atbalstīt.
Šeit ir jautājums par to, kādus projektus, ko mēs gribam, kvantitāti vai kvalitāti, ja mēs gribam tiešām atbalstīt pēc iespējas vairāk tā summa, protams, jo mazāk, nu, loģiski, jo mazāk, jo vairāk mēs mazāk, jo vairāk atbalstīsim. Bet manuprāt, tā kā arī jau nu pat priekšsēdētājs arī teica, Jau sadārdzinājuma rēķina vien, man liekas, ka tam atbalstam būtu jābūt lielākam. Un skatoties arī kaut citur līdzīga rakstura projektus un arī to, kā, piemēram, mazajiem grantiem ir arī valsts atbalsta programma, šies ten, tas cipars nu, kaut kādiem 5000 grozās. Nu, es nezinu, varbūt, ka mans priekšlikums tomēr, Nu, līdz tiem 5000 iekļūtiem.
Kolēgi?
Mums jau, tas jau nenozīmē, ka mums ir jāpiešķir 5000, bet, nu, lai tie griezti būtu tie, nu, mazliet lielāki. Paldies.
Paldies. Kolēgi, kādi būtu debaties? Jā. Ja šobrīd priešlikuma nav, Jāni, lūdzu. Jāni, tu mūs dzirdi?
Jā, kolēģi, atvainojos. Patiesībā jūs abi īstenībā pamatojāt pietiekoši skaidri, kas gan sadārdzinājums, gan arī to, kādus mēs projektus gribam redzēt. Nu, ko mēs varam gūt no 2, 3, teiksim, tūkstoši, lai arī 4 biznesa, teiksim, uzsākšanai un idejas realizācijai. Itā palielinam to 1000 no 4 uz 5, bet nu, tas jau tā ir nopietnāk, ne tikai izskatās, ne tikai nopietnāk skan, bet nu, tad mēs varam arī sagaidīt nu, tādas reālus, labas biznesa idejas. Es arī atbalstu šo palielinājumu no 4 uz 5. Paldies.
Varbūt gribu piebilst, ja rodas bažas, ka nu, tā summa liela un tur tas projekts varbūt, tie projekti netik labi. Es vēlreiz uzsveru to, ka mums jau nav obligāti jāapgūst visa tā nauda, ja mē, bet tāpēc mums tiks ievēlēta vai izveidota pietiekoša labā vērtēšanas komisija, kura tad arī skatīsies, cik tas projekts ir reāli nu, labs vai slikts, un tāpēc es domāju, ka nevajag baidīties no tā, ka tā summa arī būs lielāka.
Jā, paldies, tad Juļa Audzei, ja var sagatavot Audzu priešlikumus, tātad svītrot to 1.7. pirmo punktu, un tad to summu, tad mēs droši vien kā vienā varētu iekļaut, vai divos priešlikumos, jā, un tad palielināt to punktu, tātad līdz skatīšos, kuru grozīt uz tātad granta maksimālā summa nepārsniec 4 aizstāt ar 5. Tūkstoši. Labi.
Kurš tas ir nolikuma punkts par 4000?
4 tas ir 212.
Vai tur ir 1.7 jāsvītro, vai vienkārši numerācija ir jāmaina? Jo tie 1.7 ir divi dažādi punkti.
Tas pirmais 1.7 jāsvītro, un tad jāmaina numerācija.
Nē, tad numerācija nebūs jāmaina. Tad vien, tur divas reizes ir 1-7. Numerācija tad būs pareiza.
Julija.
Bet tur laikam ir kaut kas ar numerāciju, jo rekur, tur, kur aiziet 211 punkts, tur parādās 212 un tad ir 212 un 22. Kaut kas tur nav tāpat kārtīgs ar to numerāciju.
Numerāciju precizēsim tad, jā, bet nu šeit.
Tur
salikt. Jo tas bija arī mans priekšlikums sakārtot šo te dokumentu atdošos visām pareizi rakstības un noslēgumus prasībām.
Labi.
Tad pieejat lūdzu priekšlikumos iepriekšējais un nākamais jautājums.
Tātad pamatā iepriekšējais un nākamais, jā?
Jā.
Jā. Svītot nolikumā 1-7, tātad pagā mani tagad dzirt, jā, dzirt, ieslēdz mikrofons, jā. Tātad svītot nolikuma punkta īsti. Īstenošana tiek piešķirta, jā, finansējums 50 eiro, tūkstošā par balnu grozīt 0,212 punktu atzīst aizstāt summu 4 tūkstoši ar 5 tūkstoši. Jā, kolēgi, tad es, viņš man sākt izskatīšanu, jā. Un lūdzu jūsu balsojumu, kas atbalsta šādu priekšlikumu. Lūdzu balsot. Balsošanu slēdzam.
Es neredzēju īstenībā priekšlikuma iespēja balsot par priekšlikumu.
Laikam, jā, nevajadz atpakaļ. Nu, tur atpakaļ, es ne.
Nu, labi, ok. Nekas tagad redzu priekšlikumu, bet balsojums jau slēgts. Labi.
Nu, jā.
Vai jā. Pietiks balsu tagad
atpakaļ? Jā, pietiks. Paspējām. Jā. 6 par pret 0, atturās 0, nepiedalās 5. Ar balsu vairākumu ir iekļauts. Jā. Tātad aizējām uz pamatdati, jā?
Jā.
Un iepriekšējais, jā, labi. Jā, kolēgi, tad par pašu nolikumu, tātad vēlreiz ar šīm izmaiņām, vai kādi vēl jautājumi ir uzsināt priekšlikumi? Esam vienojušies tātad par 5000, tātad maksimālo summu. Tas nenozīmē, ka obligāti visi, nu, protams, pamatā uzņēmēji cenš, nu, ja iesniedzēji cenšas izmaksot maksimālo, bet nevienmēr, protams, tas. Tāpēc vai vēl ir kādi jautājumi, vai varam balsot? Šobrīd neredzu. Neredzu, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par to vai apstiprinātu šo nolikumu ar tikko pieņemtajiem grozījumiem? Lūdzu balsojumu. Sandra.
es neredzu. Jā, jā, ar mani tiek runāts.
Jā,
mirkli.
Jeb aizdē atpakaļ un atpakaļ no turpu šurpu.
Tas neslēdz.
Pamatdatos jāieiet.
Jā, viss ok.
Ir. Jā, jā, paldies balsošanas slēdzam. Tātad, jā. 10 pārpret nav atturās, nav nepiedalās. Ruta Cibuļa rakstīja, ka viņi jau dodās citus uz stompakiem. Jā, tātad tā, balsu vairākam lēmums ir pieņemts. Jo, laikam, Rutu tad izņem ārā. Jā. Nākošais jautājums 46. Par aizņēmumu RF finansē projektam vides sakārtošanas uzņēmēja attīstībā Balva novadā īstenošanai. Tātad radīšu ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 163.397 aizņēmumu. Tos gadiem, 10 gadiem no valsts kases ar noteiktu gada procentu likmi. Ir projektā vides sakārtošana aizņēmēja attīstībā Balva novadā. Aizņēmumu pamatsumma atmaksu veikt no 23. Gada marta līdz 32. Gadam decembrim. Kolēģi, vai ir jautājumi attiecībā par šo? Šobrīd neredzu. Tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsošanu. 10 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumu, nav lēmus, ir pieņemts vienbalsīgi. Tā, par maksas noteikšanu aprūpes mājas pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga raksta traucējumu ar invaliditāti un noteikt maksu par aprūpes mājas pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga raksta traucējumu ar invaliditāti 4,5 € stundā iekļaut visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu. Kolēģi, vai ir jautājumi? Redzu. Šobrīd lūdzu, tad lūdzu, jūs atbalstīt lūdzu jūsu balsojumu. Jāni. Jā, ne? Pazudu sakaru. Balsošanas 9 pārpret, nav atturās, nav nepiedalās balsojumā Jānis Trukaunīgs. Ar balsu vairākam lēmums ir pieņemts. Jā, ja tu mūs dzirdi, vai pazudi? Vai kam nezinu. 48. Jautājums par maksas noteikšanu aprūpa pakalpam bērniem ar invaliditāti. Noteikti maksu, lēm projekts, noteikti maksu par aprūpa pakalpam bērniem ar invaliditāti 4,5 stundā iekļaut visu nodokļu saistību par izsniegšanu. Vai jautājumi, kolēģi, šobrīd neredzu. Lūdzu jūsu balsumu, lūdzu atbalstīt. Tad balsošanu slēdzam. 10 pārpret nav atturās nav, nepiedalās balsojumā nav vienbalsīgi. Paldies. 49. Jautājums par balvu nodokļu pašvaldības izglītības iestāžu izdevuma tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem. Un lai projekts apstiprināt no pašvaldību izglītības iestāžu izdevumu tām ir pašvaldību sastāpjumu no reikinām pēcītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 2022. Gadā saskaņot pieliekamu numuru 1 un 2. Redzam arī skaitu. Vai ir jautājumu attiecībā uz šo? Šobrīd neredzu.
Jā, tad jautājumu nav. Lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsošanu slēdzam. Tātad par 8 pret nav atturās, nav nepiedalās balsu Mīta Rikevičam, arī Durbinskā balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Nākošais sadarbi papildus dienas kārtības jautājumi. 50 par grozījumiem. Par grozījumu balnu domes 2021. gada 25. nāba lēmumu par balnu noda sociālās pārvaldes sniegtas sociālās apropas sociālās rehabilitācijas maksas pakalpojumu cenrādi. Ziņo Linda vai no Tatjana.
Jā, labdien.
Lūdzu.
Labdien, lūdzu izdarīt grozījumus valdu naudu sociālās pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, papildināt cenrādi ar 5-2 punktu, energoterapijas nodarbība bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem 40 minūtes 38.50. Paldies.
Paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi? Šobrīd neredzu. Viktorija Marka ar galvu, ka jāapstiprina. Labi. Tad, kolēģi, lūdzu jūsu balsojumu. Lūdzam apstiprināt. Sandra Marija.
Jā, es to līdz man kaut kā uzkārās būs.
Aida.
Bija 50.
50, jā. Ir. Balsošanu slēdzam. 10 par pret nav atturas, nav vienbalsīgi lēmums. Pieņems nākošais jautājums 51. Par saistošu noteikumu numuru 2/2022 par sociālām pakalpojumu sociālo atbalstu balvu noda precizēšanu. Ziņo Viktorija Poka. Viktorija.
Labdien. Šī gada 27. Janvāra domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi numuru 2/2022 par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo atbalstu balvu novadā un nosūtīti vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai. 19. Februārī tika saņemta varam vēstule ar 3 iebildumiem. Tātad piekrītot ministrijas 2 iebildumiem, lūdzam precizēt saistošo noteikumu projektā tādus 2 tehniskus labojumus, svītrot saistošo noteikumu 11.4 punktu, un kurā bija noteikts, ka iesniegumu var iesniegt arī caur Latvija LV portālu. Savukārt ministrijā jau norādīja, ka 11.3 punktā mums ir noteikts, ka var iesniegt izmantojot šo e-adresi. Tā kā pilnīgi piekrītam un lūdzam veikt tādus precizējošos grozījumus. Un 115. punktā tīri tehniski ir atsauce uz nepareiziem punktiem, tāpēc lūdzam arī grozīt vārdus un skaitļus 115.2 un 115.10 apakšpunktu vietā ar vārdiem un skaitļiem noteikumu 113.2 un 113.10 apakšpunkti. Savukārt par vienu no iebildumiem, kuru ministrijā lūdza svītrot 14. punktā otro teikumu, mēs sazvanījāmies tā pašā dienā ar ministriju un norādīju uz normatīvo aktu un tiesību normu, kurā ir pamatots šis teikums, ko viņi lūdza svītrot un ministrijā pārbaudot šo tiesību normu, izlasot, tiešām piekrita, ka viņi ir kļūdījušies, nav paši izsakoši līdzi likumdošanai. Tāpēc lēmuma projekta otrajā punktā lūdzam arī nesvītrot šo norādīto teikumu un pielikumā ir saistošie noteikumi, jaunā redakcijā, ko lūdzam arī pieņemt. Praktiski ar diviem tehniskiem tādiem
labojumiem. Jā, paldies. Lai vai jautājumi ziņotāji Viktorijai šobrīd neredzu, tad ja jautājuma nav, lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Ir jā, balsošana slēdza. 10 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumu, nav lēmums jau pieņems vienbalsīgi. 52. Jautājums par Grozījuma balvu nodevis sociālās pārvaldes nolikumā ziņo Dzintars Čerbakovs.
Labdien! Lūdzam atbalstīt mūsu piedāvātos balvu novada sociālās pārvaldes nolikuma grozījumus saistībā ar to, ka Latgales deinstitucionalizācijas plānā, kur ir paredzēti visu pakalpojumu iespējama pieejamo pakalpojumu reģistrēšana sociālo pakalpojumu reģistrā. Viļaka, mēs nebijam paspējuši iereģistrēt tieši pakalpojumu, kas saucās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Jo sākotnēji to tas tika iekļauts deja projektā Viļaka atsevišķi nereģistrējot. Bet tomēr pēc Latgales deja plānošanas ieskatiem nepieciešams veikt atsevišķu reģistrāciju tieši sociālās rehabilitācijas centram, kas ir paredzēts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Un šis pakalpojums jau mums ir iesniegts reģistrācija, bet tīri tehniski mums arī tad ir nepieciešami šie grozījumi. Gan sociālās pārvaldes nolikumā, gan arī balvu novada sociālās pārvaldes struktūras schēmā. Tad lūdzu atbalstīt nolikuma 4. Nodaļas iestādes struktūra un darba organizācija piedāvājumu pievienot 4.4.5 ar indeksu 1 punktu sociālās rehabilitācijas centris Tautas ielā 6 Viļakā un vienlaicīgi arī struktūras schēma iezīmējot šo pozīciju tieši pie deinstitucionalizācijas projekta sadaļas dienas aprūpes centris Viļakā, grupa māja Viļakā un sociālās rehabilitācijas centris Viļakā. Paldies, ja jautājumi kādu lūdzu.
Ja paldies dzimtāram, kolēgi, vai ir jautājumi? Ziņotājiem šobrīd neredzu. Jautājumi nav, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsošanu. 10 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 53. Jautājums par dalības masas noteikšanu balvu nodeļu čempionātā basketbola vīriešiem ziņu Olga. Olga, lūdzu.
Jā, labdien. Ir saņemts 22. Februāra iesniegums no Ziemeļlatgales sporta centra ar lūgumu noteikt dalības maksu. Balvu noda čempionāta basketbola vīriešiem ir Ziemeļlatgales sporta centra pasākumu plānā ir tāds pasākums, kas notiks 3 mēnešu ietvaros. Kopējais ir arī iesniegumā, var redzēt, ka plānotas izmaksas ir 1110 eiro. Un ja kāda piesakas, kāda komanda ne no balvu novada administratīvas teritorijas, tad tiek piemērota dalības maksa 50 eiro no katras komandas.
Mm-hmm. Paldies, Olgai. Kolēgi, vai ir jautājumi? Šobrīd neredzu. Lūdzu, jūs tad atbalstīt, lūdzu, balsojumu. šādu slēdzu. 10 par pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā. Nav, lēmums ir pieņemts viedās. Paldies, Olga, paldies Arnim. Tā, 54. Jautājums par parakstu vākšanas vietu un noteikšanu balvu novadā. Ilona, lūdzu, Ilona.
Labdien vēlreiz. Tad šī gada 22. februārī pašvaldībā esam saņēmuši Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojumu numur 6 par parakstu vākšanas vietu un darba laiku noteikšanu, saskaņā ar kuru pašvaldībām ir uzdots pienākums noteikt parakstu vākšanas vietas līdz 4. martam saistībā ar to, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai ar apturētā likuma, grozu likumā par ostām atcelšanu. Šī parakstu noteikšanas vieta tiek veidota, ja tiek noteikta balstoties uz principu, ka uz katriem 10 000 vēlēt tiesīgajām personām ir jābūt ne mazāk kā vienai parakstu vākšanas vietai. Un ņemot vērā, ka balvu novadā šobrīd ir 16 031 vēlētāja tiesīgā persona, tad mums ar domas lēmumu ir jānosaka divas parakstu vākšanas vietas, tātad, lai nodrošinātu šo parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma grozījumu likumā par ostām atcelšanu. Un gan konsultēties ar valvu noda vēlēšanu komisiju, gan arī komisijas priekšsēdētāji, gan arī izrunājot pašvaldībā šo jautājumu, ir priekšlikums noteikti divas parakstu vākšanas vietas balvu noda teritorijā, un tās būtu administrācijas ēkā Bērstu zilā 1A balvi. Pirmajā stāvā un otra vieta varētu būt Biļakas pilsētas pārvaldes ēkā Abrenes ielā 26 Viļaka balvu novads arī pirmajā stāvā sēžu zālē. Lūgums apstiprināt sagatavoto, atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Varbūt ir kaut kādi jautājumi vēl papildus.
Jā, paldies. Paldies Ilonai, kolēgi.
Es būtu aizmirsu piebilst, ka šī parakstu vākšana notiks no 10. marta līdz 8. aprīlī, 30 dienas. Un katru dienu ir jānodrošina 4 stundu darbs, attiecīgi persona, viena būs dežūrējošā, kura strādā šajās noteiktajās vietās, un katru dienu 4 stundas būs iespēja iedzīvotājiem nākt un parakstīties. Bet tās personas, kuras varbūt veselības stāvokļa dēļ to nevarēs izdarīt, tad ir iespēja iesniegt iesniegumu vēlēšanu komisiju attiecīgi šai pilnvarotāju personai, un tad pēdējā paraksta vākšanas dienā būs iespēja braukt uz mājām un veikt šo paraksta saņemšanu mājas apstākļos.
Paldies. Kolēgi, vai jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzam balsošanu. 10 par pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 55. Jautājums par debitora parādu dzēšanu par atskutevis pakalpojumiem. Ziņo Olga Sinica, lūdzu.
Jā, ir apkopota informācija par personām, kas ir saņēmuši atskurbināšanas pakalpojumus. Visas personas ir balvu novada pašvaldības iedzīvotāji, kuri ir miruši, un tā kā mēs arī vienreiz runājam, ka atskurbināšanas pakalpojums praktiski saņemtais pakalpojums bieži vien ir pret viņa gribu, bet tāpat laikā pašvaldības policija ļoti aktīvi strādā ar parādniekiem un arī atgūst parādniekus, parādus no tiem, no kuriem ir iespēja atgūt. Bet šīs miras personas saraksts ir uz 31. decembra 2021. gada, un lūdzam tā, kā ministra kabineta noteikumi par grāmatvedības uzskaitas kārtību budžeta iestādes nosaka, ka prasības, kuru piedziņā saskaņa ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris, lūdzu atbalstīt un atļaut dzēst debitoru parādus par kopēju summu 8527 eiro un 31 cents.
Paldies, Olga. Kolēgi, vai jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūs atbalstīt.
Man ir jautājums.
Sandra, neredzēju.
Jā, es saprotu, ir jāsavēt kārtībā grāmatvedības dati un skatos, ka daži parādi tur ir jau ļoti, ļoti ilgstoši. Šeit iet runa par parādiem, ko ir atstājuši šīs mirušās personas. Cik liels parādu sloks šobrīd ir no tām personām, kuras vēl ir spējīgas maksāt?
Nu, man šobrīd nav līdzi tas informācijas.
Jā, apmēram.
Tur... Nu, tāpat ir tūkstoši, ar kuriem cīnās, un ir tāds patstāvīgs klients, kuru visi Balu pilsēta pazīst. Nu, kuram arī ir pāri tūkstotim. Nu, tādi ir, bet ir tie, kas, teiksim, kuri, nu, gribot, negribot, saņēmuši pakalpojumu vienu reizi, nu, tāda nejaušība varbūt, ka tie atkal samaksā. Bet tie, kuri tur ir regulāri, nu, tad ar viņiem arī cīņa ir diezgan grūta.
Kā ir ar citu pašvaldību?
Par citām pašvaldībām mēs atkal, nu, par citām pašvaldībām mēs piestādām rēķinus. Viņi apmaksā pašvaldību un pēc tam no līdzekļiem, no neparedzētiem gadījumiem atgūst 15 eiro par vienu personu, kur ir saņēmusi šo pakalpojumu mūsu iestāde, teiksim tā.
Mēs, manuprāt, es nezinu, kādas sarunas ietveros vai kādā kontekstā mēs arī runājām, jo par šo, liekam, budžeta izskatīšanas gaitā mēs arī par šo jautājumu runājām. Nu, šī iestāde mums pietiekoši vērtīga arī budžeta naudas izteiksme, nu, tā kā budžeta kontekstā un noteikti, un vēl redzot, cik ir šī izture, uzturēšana un redzot, cik mums arī no gada uz gadu krājās tie parādnieki, noteikti šim jautājumam vajag pieķerties klāt un tiešām kaut kā ar profesionāļiem, ar cilvēkiem, kas to dara un strādā ikdienā, tomēr risināt to jautājumu, lai mēs neizskatītos pēc tādas labdarības iestādes, kas dot patvērumu šiem personām, kuras nekad netaisās arī maksāt noteikti par šo pakalpojumu. Paldies.
Paldies, Sanda, Jāni.
Jā, es ieteiktu izpildu direktorai varbūt dot uzdevumu tiešām pašvaldības policijas vadībai un uzklausīt viņu redzējumu par šo iestādēm par šo pakalpojumu, ko mēs sniedzam. Droši vien arī no tā konteksta, ka daudzas citas pašvaldības izmanto mūsu šo pakalpojumu. Pārskatīt varbūt, nevis varbūt, bet droši vien ir jāpārskata ārpakalpojumu izmaksas, ko mums pieprasīt no citām pašvaldībām. Un otra lieta, nu, cik es esmu dzirdējis, ir tas kontingents, kas varbūt, kur jau ir pas kuju tā kā aizgājuši, ka cilvēkiem nav kur dzīvot, nav kā apmesties. Nu, viņš tāds ir, viņš tā pienāk un pats piesakās. Nu, es tāds drusciņi ierēbas, es nedrīkstu pa ielām staigāt. Un izmantot patiesībā tā kā tādu, nu, kopmītni, kur pārgulēt, pārlaist nakti siltumā un vēl kādu putras karot iedot. Bet katrā gadījumā izmaksas izcenojumi ir noteikti jāpārskata un kāds būtu rītas kravalas, teiksim, redzējumi šie jautājumā. Paldies!
Jā, paldies.
Par maksas pakalpojumu noteikšanu mazs komentārs pagājušā gada bija pārskatīta maksa, viņa pieauga krietni, bet viņa atbilda pilnībā situācijai. Protams, Balu noda pašvaldības iedzīvotāji no administratīvas teritorijas, viņa bija mazāka precīzi par 15 eiro, ko mēs varam atgūt no līdzekļiem neparedzētiem gadiem no Finanšu ministrijas. Lai to dabūtu, jā, mēs taisam nenormāli lielo atskaiti, ņemamies un tad mēs dabājam tos 15 eiro kā kompensāciju no valsts.
Paldies. Jā, bet došiņ, ka Olga sagatavos arī, nu, cik ir tie lieli parādi un vai kāda cerība atgūt viņus. Jā, paldies, kolēgi. Par šiem debitoriem, jā, vai
vai apstiprinam. Lūdzu jūsu balsām. Balsošanu slēdzam. 10 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums pieņemts vienbalsīgi. Ja nākoši ir 56. jautājums šodien ir par projekta pieteikumu pašvaldību infrastruktūras attīstību uzlabojot pakalpojumu efektivitāti upītes kultūra telpa izsniegšana augstas gatavības pašvaldību investīciju projektam. Ziņo Vineta Zeltkalniem, lūdzu, un Andris Lišāns.
Mēs ļoti ilgi jau gaidījām, kad izsludinās šo programmu un beidzot šo programmu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludinājusi. Šajā projekta konkursā var piedalīties pašvaldības ar augstas gatavības projektiem. Minimālā projekta summa ir 100 tūkstoši, maksimālā summa ir 2 miljoni vienai pašvaldībai. Arī vienam investīciju projektam. Šobrīd augstā gatavībā ir sagatavots upītes projekts un ir plānots paspēt sagatavot arī līdz 21. martam, kas ir nu, datuma, pēdējais datums, kad var iesniegt šos pieteikumus, arī Balva ezera krastam. Šodien lūdzu jūs apskatīt šo upītes projektu un arī atbalstīt. Tas vienkārši ir tāpēc, lai man būtu tā kā vieglāks darbs, lai es varu vienu projektu pieteikumu sagatavot. Un pēc tam saņemot konkrētus uzdevumus no nodaļas vadītāja Aleksandra Sniegava arī saprast, kādā formā sagatavot to Balva ezera projekta pieteikumu. Upītes projekts ir īstenībā jau 2 gadi viņš raut, jo 2 gadi viņš tā kā ir atbalstīts Latvijas Lietuvas Baltkrievijas programmā, bet diemžēl sakarā ar visu situāciju projekts ir atbalstīts, visi nosacījumi ir izpildīti. Varētu slēgt līgumu, bet sekretariāts līgumus neslēdz, jo tāds ir tā kā augstākais uzdevums. Trešā kārtā iesniegtos projektus, viņi tā kā visi ir iesaldēti. Nu, lūk, un nav cerība, ka arī kādreiz atbalstīs, es tā domāju, bezcerība. Nu, lūk, tāpēc upītes projekts ir jau augstā gatavībā. Pirmā augstā gatavības pazīme ir būvprojekts. Būvprojekts ir izstrādāts, un viņš ir akceptēts un arī atkārtot akceptēts. Un pēdējais akcepts viņam ir būvvaldes akcepts ir 2019. gada 28. maijā, un akcepts ir derīgs uz 5 gadiem. Kā man skaidroja būvvaldes, toreiz Viļa, kas novada būvvaldes vadītājs Gatis Runzāns, tad, ja atkārtot akceptē būvprojektus, tad viņiem maksimālo derīguma termiņu var dot 5 gadi, un viņš tajā mirklī 19. gadā šo maksimālo termiņu arī izmantoja šo iespēju un arī iedeva. Tātad pirmais gatavības punkts ir gatavs upītei. Otrā gatavība ir būvdarbu iepirkums. Šajā lēmumā projektā mums ir skaidri zināma būvdarbu summa, jo būvdarbu iepirkums noslēdzās šī gada sākumā. Un kopējā summa ir 69 192 120 eiro. Tā ir zināmā jau būvdarbu iepirkuma summa, un gadījumā, ja atbalsta projektu, uzreiz var slēgt izpildi, un būvdarbi ir jāveic 9 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Nākamais augstā gatavība ir veikta izmaksu un ieguvuma analīze šim projektam, un šis arī ir punkts, kas obligāti ir jāpievieno klāt pie pieteikuma veidlapas. Jūs redzat lēmuma projektā tos skaitļus, kas tālāk sadalās, cik apgūst pirmajā gadā, cik apgūst otrajā gadā. Principā valsts atbalsta summa pirmajā gadā obligāti ir jābūt 65% apmērā. Aleksandrs Sniegavs veica savus aprēķinus ar tehnisko inženieri, un viņi nolēma, ka tās summas pirmajam un otrajam gadam būs tādas, kādas viņas ir minētas konkrēti arī lēmuma projektā. Tad es vēlreiz konsultējos ar varam ministriju, jo tur bija tā neskaidrība par tiem būvuzraudzību un autoruzraudzību, un ar to viņas teica, ka jā, viņi to neatiecinās, kaut gan tur bija tā diezgan pretrunīgi uzrakstīts, līdz ar to tad tas teikums ir izdalīts arī ārā lēmuma projektā. Būvuzraudzībā un autoruzraudzībā nav veikti iepirkumi šobrīd, jo to darīs tad, kad tiešām to projektu apstiprina, ja būs nepieciešama tā būvuzraudzība. Un līdz ar to tās summas tur var samazināties. Mēs ceram, ka samazināsies, ka tie nebūs tik, teiksim, augstas summa, kā ir minēta lēmuma projektā. Bet projektā
iesniedzot projekta pieteikumu, labāk ir plānot tomēr lielāku summu nekā mazāku summu, lai pēc tam nav tā, ka projekta summa nesakrīt ar minēto summu, kas ir minēta attīstības programmā. Tātad projekta nosaukumam un summa ir jāsakrīt precīzi ar attīstības programmā, minēto, ko jūs šodien jau arī apstiprinājāt. Un tā summa tur ieliekta tāda, un arī projekta nosaukums ir ielikts tieši tāds, kā šajā lēmuma projektā. Nu, varbūt kādi jautājumi. A, un obligāti pašvaldība ir jāfinansē 15%, un tas viss, ko es sapratu, tad šiem 15% nedrīkst ņemt aizņēmumu valsts kasē, bet tas ir jāfinansē no pašvaldības budžeta.
Paldies, Vineta, Vendis, kaut ko gribu piebilst?
Man sāvē. Man ir dzird? Man nesku neslādzot kamerā.
Dzird.
Dzirdam.
Bet ne. Mēs tevi pazīstam.
Nu, labi, es spīžu, bet nezaslēdzu, nezinu, nekam labi, lai ir. Īstenībā Vineta ļoti precīzi uz izstāstījā. Mēs uzzinot par itū, te, ka valsts spīdovas tad īspēja šogad arī pašvaldībām startiet uz augstas gatavības projektī. Mēs viersūs gan pie semtiskos komitejas vadīt, Joņa Turpavnīka, gan pie noda priekšsēdētāja ar īstnākumu, vai mēs varam tu mēģināt upīt, jo jūs ejat to, ko viņa tas atsējā, nu, mūs jums atbalstās bija 19. Gada sokumā, nu, viņa tā.
Mm-hmm.
19. Gada sokumā, bet saņēmām pozitīvu, nā, 18. Gada pašos beigos saņēmām pozitīvu, laikam atbildi, vai 19. Nu, kaut ko to bija, ir salabo mums tas izpējamos kļūtas uz saskaņojām, un ar Baltkrīviem saskaņojām un usu, bet, diemžēl, Lietuvā sekretariāts tālāk nevirza, tāpēc, ka Baltkrīvē ir namīri, un, nu, principā, un tas, un pats stopīgākais ir tas, ka Ligita aizbrauca uz Lietuvās partnerīm, un Lietuvās partnerīm valsts jau ir nūdotējusi, un viņi jau ir izdarījuši to, ko gribēja itumā projektā darīt, un līdz ar to, ka tas vēl viens sūds paroda, ka Lietuvā nemaz nezataizos itus projektus arī tolok laikst, ka jau savos puses partnerus nūdatē no pašvaldībās, nu, no valsts budžetīm. Ja tas lūdzu atbalstiet un sakotot. Nu, apmēram to.
Paldies. Tā, ir divas rokas, tu līdzi redzēšu. Kur... Jānis Trupovnieks, jā?
Jā. Projekts ir interesants un sen lolots, bet man ir jautājums, kas ir šīs aplēses, kas ir pamatā piesardzība, jeb savs iespējamais būvnieku veikto darbu apjoms, nu, sadalot šīs proporcijas 22. Un 23. Gadam. Man vienkārši ir konkrēta pieredze, kā pašvaldība šādi sadalot un pagarinot būvniecības termiņu, kad mēs esam iekrituši pamatīgi uz Vidzemes ielas remontu. Un tas nozīmē, ka šo, slēdzot šo līgumu uz cik mēnešiem, uz 9, izpilde uz 12 viņš pārvēršas, un man ir nedaudz mulsina šī summa, kas ir tik liela summa, kas ir paredzēta tomēr uz 23. Gadu. Jo, ja reāli ir atbilde, būvniecības līgums varbūt tik noslēgts jau uz 1. Māju. 1. Mājas, tas ir mājas, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris, oktobris. Tie ir 6 ideāli būvniecības un remontdarbu mēneši, un tad paliek novembris un decembris, kas ir iekštelpu darbi. Vineti, tev arī ir pieredze šajos projektos, un ja dzirdi arī Aleksandris, es tomēr jūsu viedokli šajā sakarībā un pamatojumu gribētu dzirdēt.
Es varu atbildēt ar pirmā. Īstenībā Viļakas novadā bija tāda pieredze, ka mēs centāmies lēmumu projektus uzrakstīt pēc iespējas vispārīgākus, norādot kopējo projektu summu, norādot līdzfinansējumu summu, norādot, cik summu mēs saņemsim no programmas. Tā ir vienkārši, man personīgi tā ir vieglāk, jo tas neuzliek kaut kādu tā kā, zināmu lielāku slogu projekta pieteikuma veidlapā, protams, es sadalu tos procentus, bet šajā variantā, ko aprēķināja Aleksandrs, cik pirmajā un cik otrajā gadā, Es projekta veidlapā, ja nebūtu, ja šis lēmums būtu, ja šis lēmums būtu vispārīgs, es liktu tikai tos 65%, nu, aiz drošības, un tie būtu tikai 382,396,30, tas ir no valsts atbalsta. Tad es it kā, nu, tas būtu man labāk, jo es neuzņemos apgūt vairāk naudas, nekā prasa valsts apgūt 65%. Protams, es cerētu, ka mēs apgūtu vairāk, jo nāk ziema, un ziemā būdarbi nevar notikt tikai iekšdarbi, nevis ārdarbi. Ja mēs pieņemam šādu lēmumu projektu, tad mums tie noteikti pirmā gadā summa arī būs jāapgūst. Tie 400, tā 400, 46 tūkstoši, 228,70, kas ir plānoti 22. Gadā. Tālāk varētu komentēt arī Aleksandrs šīs summas aprēķinu.
Jā, paldies. Tad bija Aleksandrs.
Jā, tad es nokomentēšu, kā nonācām pie tādiem cipariem. Pamatojumi tiem ir divi. Pirmais pamatojums, svarīgākais, ir pašvaldības līdzfinansējuma 15% sadalīšana par šiem abiem gadiem, jo no sākuma tiek maksāts līdzfinansējums, un tad tiek, nu, pēc tiem noteikumiem, tad ir tas valsts finansējums tādā veidā atslogojot šī gada budžetu, bet tieši par cipariem ir runājami, tad tās pozīcijas, uz kurām balstoties bija, ka, kuras ir ziemas no šiem visiem darbiem, tās ir telpu iekšējās apdares, tā ir ventilācija iekšējā, tā ir iekšējā kanalizācija, iekšu podu izlietnes un tādas lietas, tā ir elektrība un tie ir iekšējā gaismekļi, kā arī skatuves viņš ar palīgu materiāliem. Tātad tie ir tie darbi, kas ir garām ziemas sezonā un pārējie visi darbi vasaras sezonai, tā arī izveidoja šis sadalījums.
Aija, ja es drīkst drusciņu precizēt, es tad nesapratu īsti no kalkulatoras pie rokas. Vinetas gadījumā summa šajā gadā būtu mazāk apgūstama, un Aleksandra gadījumā lielāka summa ir jāapgūst.
Es... Tā īsti nav vienkārši dot iespēju projekta vadītājiem nenurādot summas, tad mēs skatītos pēc naudas plūsmas. At šeit varbūt, ko Vineta grib uzsvērt to, ka ieliekot konkrētas summas, mēs drusku ieliekam sevi rāmjos. No vienas puses tas... Nu, tas dod zināmu tādu drošību, bet no otras puses, nu, drusku arī uzliek par pienākumus, jā, tā laikam, jā. Aleksandra, tā es sapratu, bet, nu.
Vineta laikam
uzkārums. Jā, Vinetas, ja mēs liktu pēc kā noteikumiem, tad šī gada summa būtu mazāk apgūstuma nekā.
Nu, tad jau mums procentuāli mazāki. Tad jau gluži pretēji sadzirdot tavā pamatojumā, ka budžeta naudas plūsma tur un tā. Vinetas gadījumā jau tas iznāk ir daudz piesardzīgāks pret budžetu, teiksim, attieksme nekā tavā gadījumā.
Jā,
bet... Un, ja Vineta, tā teiksim, vadītājs projekta, nu, jā, es dikti vien padomātu, vai tā ir jārīkojās.
Šeit okay. Tik ņemt... Man aprēķinā arī tiek ņemt reāli nu, darbu izpildes, jo ir saprotams, ka būs lielāka izpilde par tiem 75%, ja projekts tiks apstiprināts, un arī par šie 75% ir tāds piesardzīgs skaidrs. Tieši izpildē ciņā.
Aija un Daina.
Jā, kolēgi, es tagad saprotu, runā par tautas namupītes, jā? Jā, bet mēs šajā budžetā tik skaudri ņēmāmies par pamatlietām, ko mēs arī neiedevām tik daudz iestādēm, un tikai vai mēs tiešām finansiāli kolēģi varam šos divu gadu laikā šo lietu paldu, vai mēs šajā gadā esam budžetā iestrādājuši ar to naudiņu šim projekta plūsmai, kā tur ir kolēģi, vai mums vienkārši tagad mēs tikai... Ceram un domājam, un mums tā finansējuma nemaz no budžeta nav, kā tur ir precīzi.
Daina?
Nu jā, es vēl gribēju papildināt to, ko iepriekš teica par tiem, nu, atbilstoši ministru kabineta noteikumiem ir jāizlieto obligāti 65% no valsts finansējuma, ja apstiprināšanas gadījumā. Taču Aleksandram tika lūgts paskatīties tos visus darbus, kas ir, tie ir ļoti liela daļa ar tie, kas veicami vasarā, var teikt, nu, atbilstošos laikapstākļos. Un tie pamati piebūves, nu viss iespējamais, kas ir, un tad atlikušī daļa ir šie iekšdarbi. Tikai es jautājums arī bija labiekārtošanas daļa, tad tas jautājums varbūt par to labiekārtošanu, vai no viņu tad realizē šogad, vai viņu atstāj uz pavasarī, tas varbūt būtu tas, kurus nu, vēl varētu operēt ar šīm te summām. Bet nu, runājot par finansējumu šobrīd, šobrīd šāda finansējuma, līdzfinansējuma nav, bet, protams, jāapstiprina projektu un nu, domāju, ka tas ir nu, nozīmīgs projekts, tad, protams, arī finansējums būs jārot un to arī darīsim. Jo, nu, salīdzinoši, ja tā ir valsts daļa, ļoti liela līdzfinansējuma.
Sakot, Daina, tu esi pār... Nu... Tev ir tāda pārliecība, ka Aleksandrs tur ir tā pamatīgi, tur ņēmies darījies un ka tas nav... Nu,
tāds bija uzdevums arī dot, lai paskatās to, ko var veikt ziemas periodā un ko var šogad izdarīt. Tad arī attiecīgi sadalot šos darbus, jo ļoti daudz ir tieši šo sārdarbu, kas, nu, tāds tie pamati un viss, kas un iekšdarbi tad... Līdz pat apkurei, jo arī apkuri pēc tam jau vairs nākošu, ka tad viņa ir jāsakārto jau rudenī, lai var turpināt arī visus iekšdarbus. Tā vismaz.
Nedēļ, Dāna.
Ok. Labi. Paldies Dainai, paldies arī Aleksandram Vinetai. Ja tad kolēgam attiecībā būs šo un arī uz to projektu, ko mēs gatavosim, turpināsim gatavot attiecībā uz Balvu pilsētu, ja padodot arī papildinot Dainu attiecībā uz finansējumu šobrīd, ja vēlos precizēt, ka viens ir tas, ka mēs skatāmies no budžeta, izdarām mazas lietiņas, ja, un, bet ļoti svarīgas. Ja, un otrs, ka mēs skatāmies, varbūt šobrīd varam izvērtēt to, ka mēs varam iesaistīties projektus un izdarīt lielākas saņemot 80. Protams, ir pašvaldības, kurās ir gājušas arī šos 12 iepriekšējos gadus, ka nav īsti, nu, atbilstoši politiskai piederībai, tur nebija neīsti viņus projektus atbalstīja, viņu visu darīja par savu naudu. Un par to bija ļoti lepni, un ka nu, viņam nav nekādu īsti kredīta saistību neko, mēs te visu darām par savu naudu. Šeit tas ir par ko, ka mums ir, ja mums ir iespēja piedalīties projekta un saņemt 10% līdzfinansējumu, manuprāt, ir jāpiedalās, un šeit mēs runājam tikai par loterijas biļeti. Ja? Protams, varbūt ko šobrīd gan Vineta, gan Andris centās uzsvērt, ka tas ir iespējams nostrādās pa labu tam, ka reku lietuviešu šo jautājumu ir pilitot sankcijas pret Baltkrieviju, ka šīs sankcijas nav pret cilvēkiem, pret amatpersonām, ja? Ka tas varētu nostrādāt kā arguments, kāpēc nu, šī valsts investīciju programma, kas tikai šogad tika atjaunot, viņa, protams, bija arī iepriekš, tagad tika atjaunota šī programma, ja, kur būs iespēja. Tas nedod mums nekādu garantiju, ka tiks atbalstīts, ja, bet tas dos iespēju, ka mēs varam piedalīties šajā loterijā. Nu, zinot, manuprāt, tur ir nedaudz vairāk, nu, nepilnīgi 40 tūkstoši, ja tas kopēja projekta, viena projekta summa, laikam viņa tā minēja, ka gandrīz 2 miljoni varbūt, ja, tad tie ir praktiski 20 projektu, ja šeit mums vai nu labi 20 līdz 30, cik tad liela šī loterija tomēr tur ir. Ja vēl jau vairāk droši vien, ka mēs arī ne pirmo dienu dzīvojām šo Latviju un esam, zinām apmēram to virtuvi, kā šie projekti tiek skatīti. Ja, nu, kad aicinātu tomēr iegādāt.
Tā ir par tiem diviem gadiem varbūt, kāpēc arī tā piesardzība 9 mēneši līguma izpilde, tas ir tīri darbu.
bet nu, es nezinu no pieredzes reti, kad ir ideāls būvprojekts, kad nevajag nekādas izmaiņas veikt. Un uzņēmējo parasti šo izmanto, nu tad arī attiecīgi termiņš pagarinās, tāpēc to piesardzību aicinātu. Un runājot par atbalstu, par, nu, par finansējumu, tad tikko jūs apstiprināt attīstības programmu un šis pasākums šeit ir, un te kā, nu, viņš ir iezīmēts, viņš ir jārealizē, un tad, protams, ja viss notiek izvērtējot programmu, tad, nu, viens no rādītājiem būs sasniegts, ja tiešām viss ir tiek Daudz realizēts, tas arī attīstības programmā ir iezīmēts, tāpēc, jo tāpēc Jā. Vien jau.
Jā, paldies, paldies, Dainai, paldies, kolēģi vēl jautājumi. Labrīt, neredzu. Ja jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsumu, kas par to vai šo projektu apstiprināt vai virzīt uz iesniegšanu. Lūdzu balsumu. Marija? Jā. Paldies, balsošanu slēdzu. 10 par, pret nav, atturās nav, nepiedāvās balsumā nav. Paldies, kolēgi, ar šo arī šīs dienas kārtības jautājumi ir izsmelti. Tātad Jānis vēl grib roku. Jā, Jāni?
Nē, domes sēdi noslēdz, Sergei, un tad iedod.
Jā, okay, jā.
Grieks pasādīt, lai
sēdi slēdzam, ja tad pagaidu arī izdarīšu to arī digitāli ar tavu atļauju. Paldies par darbu, paldies kolēģiem, deputātiem, paldies arī speciālistiem. Tā, saglabāt.